რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი როგორც წესი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დილის 8 საათია და გადაცემას დაიწყებთ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით. დათო ქორიძე ჩემი კოლეგა გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შსსს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის სამმართველოს მეშვიდე განყოფილების უფროსი განთავისუფლებულია დაკავებული თანამდებობიდან. საქმეზე გამოძიებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით პროკურატურა აწარმოებს. აღნიშნული მუხლი გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას არაერთგზის ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებული სპირადი ღირსებით შეურაცხყოფით. დანაშაული ისჯება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 5-დან 8 წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლებების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე. საქმე ეხება ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ შოთა პაკელიანის ჩხრეკის პროცედურებს პოლიციის განყოფილებაში. ისინი სამგორის სამართლოს პოლიციის მეშვიდე განყოფილების შიდა კამერების მიერ გადაღებული ვიდეოკადრები ლიბერალს წყარო მიაწოდა. მათივე ცნობით კადრებში ჩანს შოთა პაკელიანის ჩხრეკა და შემდეგ მისიგაში შვლება. შოთა პაკელიანი 2017 წლის 23 მარტს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დააკავეს. მას ბრალი წარედგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მესამე ნაწილის D-E პუნქტებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შოთა პაკელიანს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საკონსტიტუციო რეფორმის შესაფასებლად ბრიფინგი გამართა, სადაც დადებითად შეაფასა ყველა ის ცვლილება, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდმა გუშინ პირველი მოსმენით ერთხმად დაუჭირა მხარი. პრემიერმა ასევე საარჩევნო სისტემაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, პროპორციულ სისტემაზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო უმრავლესობაში და საბოლოოდ მაჟორიტარი დეპუტატების ის ნაწილიც, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს ამ საკითხზე, დაეთანხმა გადაწყვეტილებას, რომ 2024 წლიდან გადავა ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე. 22 ივნის რიგგარეშეს ხდომის ბოლო საპარლამენტო უმრავლესობამ პირველი მოსმენით 115 ხმით არცერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს. კენჭისყრას ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა. პროექტს ძირითადად ქართული ოცნების წევრებმა დაუჭირეს მხარი. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თავდაპირველად უარი თქვა პარლამენტის თხოვნაზე რიგგარეშეს ხდომის მოწევასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, მართველ გუნდს შეეძლო პრეზიდენტის გვერდის ავლით ჩაენიშნა სხდომა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების გადაწყვეტილება პარლამენტის წევრების სრულად პროპორციული წესით არჩევის გადავადების შესახებ მიუღებელი და გაუმართლებელია. მოსკოვში სასამართლომ 5 დღით პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საარჩევნო შტაბის უფროს ლეონიდ ვოლკოვს. მას ბრალად წაუყენეს მოსკოვში 12 ივნის საპროტესტო გამოსვლის დროს აქციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესების დარღვევა. 21 ივნის ცნობილი გახდა, რომ ვოლკოვი პოლიციაში დაკითხვაზე გამოიძახეს. ნავალნიმ და მისმა გუნდმა 11 ივნის მოუწოდეს მხარდამჭერებს, რომ მოსკოვში აკადემიკოს სახაროვის პროსპექტის ნაცვლად ცენტრში ტვერის ქუჩაზე ჩაედარებინათ. 12 ივნისის მშვიდობიანი აქცია ტვერის ქუჩაზე ოპოზიციური მსვლელობის დროს პოლიციამ დააკავა აქციის 9-ზე მეტი მონაწილე. თავად ალექსეი ნავალნი 25 დღით არის დაკავებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოსათი და 4 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინეთ. ახლა კი მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა გველოდება გადაცემის განმავლობაში. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და წინ მთელი 2 საათი გვაქვს.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის განხილვა საპარლამენტო უმრავლესობარი გარეშე სესიაზე პოლიტიკური ოპონენტების გარეშე მარტო განაგრძობს მართველ პარტიაში აღნიშნავენ რომ კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის პროცესს საპარლამენტო პარტიების ბოიკოტი ჩრდილს ვერ მიაყენებს ბოიკოტი კი მათი წინასწარ დაგეგმილი პოლიტიკური დღის წესრიგი იყო თუმცა უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ბოიკოტის რეჟიმში აღმოჩნდნენ ისინი ვისთვისაც ხელისუფლებასთან კონფრონტაცია თვითმიზანია არ ყოფილა და მართველ პარტიასთან კონსტრუქციულ თანამშრომლობის პირობებში ცდილობდა საკონსტიტუციო რეფორმის გატარებას.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ჯენევის მოლაპარაკებების შესახებ საოკუპაციო რეჟიმი უარს ამბობს დევნილების დაბრუნების საკითხის განხილვაზე.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ ამხრივაც დღევანდელის დღეს არ არის გამონაკლისი მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან ალავერდელი ეპისკოპოსი მეუფე დავითი იღალთოს ქვევრის სახლის ეპარქიისთვის გადაცემას ითხოვს ქვევრის სახლი მსოფლიო ბანკის განაღებული კრედიტით აშენდა ვალი ჯერ არ არის გადახდილი 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ქონება გურჯაანის კულტურის სახლი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რამდენიმე დღის წინ ეკლესიას უკვე გადასცა გიორგი ალდაშვილი მოგყვება ამ თემაზე რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად
მეუფესთან შეთანხმების ხდება შეხვედრა რომ წინასწარ კიდეც აქ იყოს და სხვა რამეთ იყოს დაკავებული შეიძლება არც მიგიღოთ
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან გაცდენილი სხდომების მიუხედავად დეპუტატები ბათუმის საკრებულოში პრემიებს და დანამატებს მაინცხებულობენ რეგლამენტის თანახმად სანქციის გამოყენების ვალდებულება თავმჯდომარეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეკისრება როდესაც დეპუტატის სხდომებს ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში არ დაესწრება ბაჩო გურაბანიძე მუშაობდა ამ თემაზე
თუ ეს ადამიანები არ დადია საკრებულოს სხდომებზე და არც კომისიის სხდომებზე მაშინ გამოდის რომ არც საჯარო შეხვედრები აქვს და შესაბამისად რა უნდა ჩააბარონ წლის ბოლოს ხო
გვექნება ასევე სიუჟეტი ქუთაისიდან ქუთაისში ბუხაიძის ქუჩის მაცხოვრებლებსა და კაფე ბარ ფლამინგოს მეპატრონეს შორის დავამ სასამართლოში გადაინაცვლა მანამდე კი თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში აქციები იმართებოდა ქუთაისის მერიის წინ რათა არ მიეცათ სკვერში მშენებლობის უფლება როგორ განვითარდა მოვლენები მოსახლეობის ბიზნესმენსა და მერიას შორის ამას შეიტყობთ სიუჟეტი და რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
შოთამურღულია საკრებულოს სამძომარეს არანაირი უფლება არ აქვს ხალხის ქონება გაყიდონ
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ზუგდიდიდან პარკირების ადგილების მოსაწყობად ქალაქ ზუგდიდის მერია ელექტრონულ აუქციონს გამოაცხადებს ამ საკითხს საკრებულოს ოპოზიციური პარტიის წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს მათი აშვანია მუშაობდა ამ თემაზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი და მის მიერ მომზადებული მასალა შეგვიძლია მოვისმინოთ გადაცემის პირველ ნაწილში
მე ვამბობთ რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ ამაში ამ საკითხში ჩართული არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალ ჩინესები რომელთაც თავიანთი პირადი ინტერესი
ასევე განაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები განაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას სადაც გავთამაშებთ თავისუფლების დღიურებს დღეს პარასკევია ჩვენ განაცემისთვის პარასკევი მუსიკის დღეა ხოლმე ვცდილობთ რომ ქართულ ჯგუფებს ან შემსრულებლებს დაუძახოთ ხოლმე და სწორედ მათთან ერთად ვისაუბროთ მუსიკაზე დღეს იქნება ჩვენი სტუმარი ჯგუფი Windshield რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ country მუსიკაზე და ვისაუბრებთ იმაზეც თუ როგორია ქართული country და ბუზი. ეს ყველაფერი უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართო ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან. აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. იმ შემთხვევაში თუ მოусმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge.
და ჩვენს ვებსაიტზე თქვენ შეგიძლიათ ლაივ რეჟიმშიც მოგვადევნოთ აყური და უსმინოთ გადაცემებს ინტერნეტის საშუალებით. ინტერნეტით უფრო სწორად და არა მხოლოდ რადიო მიმღებით. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ დღეისათვის პირველი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. სიუჟეტი შეეხება კონსტიტუციას. კონსტიტუცია პირველი მოსმენით უკვე დამტკიცებულია და ბოიკოტის ფარგლები იზრდება საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტის განხილვა საპარლამენტო უმრავლესობა რიგარეშე სესიაზე პოლიტიკური ოპონენტების გარეშე მარტო განაგრძობს. მართლ პარტიაში აღნიშნავენ, რომ კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის პროცესს საპარლამენტო პარტიების ბოიკოტი ჩრდილს ვერ ვერ მიაყენებს ბოიკოტი კი მას წინასწარ დაგეგმილი პოლიტიკური დღის წესრიგი იყო თუმცა უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ბოიკოტის რეჟიმში აღმოჩნდნენ ისინი ვისთვისაც ხელისუფლებასთან კონფრონტაცია თვითმიზანის ულად წარყოფილა და მართლ პარტიასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის პირობებში ცდილობდა საკონსტიტუციო რეფორმის გატარებას როგორ გაგრძელდება საკონსტიტუციო განხილვები და რა გეგმები აქვთ მათ ვინც პროცესს დემონსტრაციულად გაეთიშა ამის შესახებ ცდილობდა ნონა ჭედლიშვილი მიიღო კითხვები და მოვისმენთ სიუჟეტს
საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტს პირველი მოსმენი დეპუტატებმა 22 ივნისს უყარეს კენჭი და 115 ხმით ერთხმა დაუჭირეს მხარი. კენჭის ყაში მხოლოდ მართველი ქართული ოცნება მონაწილეობდა. საპარლამენტო პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის, პატრიოტთა ალიანსისა და ევროპული საქართველოს მიერ 21 ივნისს გამოცხადებული ბოიკოტის გამო ქართულ ოცნებას, როგორც საკონსტიტუციო უმრავლესობას, შესაბამისად ერთპარტიულად უწევს პროცესზე პასუხისმგებლობის აღება. ამ პასუხისმგებლობას მართველი პარტია არ გაურბის, თუმცა როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამბობს, პროცესს ერთპარტიული მაინც არ შეიძლება ეწოდოს.
რა თქმა უნდა, მათ სურთ რომ ამ პროცესს მიაყენონ ჩრდილი და აჩვენონ რომ კონსტიტუციური პროექტის განხილვა მიმდინარეობს თითქოს ერთი პოლიტიკური პარტიის ქვეშ. არ არის ეს სწორი და არ არის ეს მართებული, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ფართო ჩართულობით ასეთი წარმომადგენლობითი კონსტიტუციურ პროექტზე მომშავე საკონსტიტუციო კომისია მე არც მახსოვს.
მოგვიანებით ეკა ბესელიას პოლიტიკური ოპოზიციის გარდა მედიისთვის განმარტებების გაკეთება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული ბოიკოტის ფაქტზეც მოუხდა. ეკა ბესელია ამბობს, რომ გარედან მოთხოვნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილება შეუძლებელია, თუმცა სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციების დიდი ნაწილი კონსტიტუციის პროექტში ასახულია. ასე არ ფიქრობენ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი მიიჩნევენ, რომ საზოგადოების ჩართულობა პროცესში მოჩვენებითი აღმოჩნდა, რადგან ხელისუფლებამ საბოლოოდ უარი თქვა მთავარზე, საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარეს მიხეილ ბენიძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ერთ-ერთი მაინც სერიოზული მიღწევა ამ საკონსტიტუციო კომისიის იყო სწორედ საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე მეტნაკლები შეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ბონუსები, ბლოკების გაუქმება, ბარიერი ასე შემდეგ, ეს პრობლემური საკითხები იყო. ახლა გამოდის, რომ ეს საკონსტიტუციო კომისიის პროცესის მიღმა კიდე რაღაც ცვლილებები ისეთი შედის, რომელიც იქაც არ ყოფილა შეთანხმებული, რომელიც ვენეციის კომისიასთანაც არ ყოფილა გაგზავნილი, ანუ მაშინ რა აზრი ჰქონდა ამ პროცესს, შეიძლება ხელისუფლება დამჯდარიყო მართველი პარტია და თვითონ დაეწერა ის რაღაც ძირითადი საკითხები, რაც მათ აღელვებთ, ხო? რეალურად მნიშვნელოვანი საკითხები დარჩა, იყო შემთხვევაში ისეთი ფორმით, რა ფორმაზეც საკონსტიტუციო კომისია არ შეთანხმებული.
ქართული ოცნების შიდა კონსულტაციებზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ შერეული სისტემით გაიმართება. პროპორციულ სისტემაზე სრულად გადასვლა კი 2024 წლიდან მოხდება. საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში შეთანხმებული და ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი პროექტის თვითნებური შეცვლის გამო სამოქალაქო სექტორი ემიჯნება პროცესს, წყვეტს ხელისუფლებასთან კონსტიტუციურ დიალოგს და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით მართველი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ საქმის კურსში საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ვენეციის კომისიის ჩაყენებას აპირებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს მოუსმინეთ.
მართველი პარტია ყოველ დღე ცვლის თავის გადაწყვეტილებას, ხედავთ, რომ მათ არ აქვთ კონკრეტული ხედვა, თუ როგორ უნდა შეცვალონ კონსტიტუცია და რაც ყველაზე მთავარია, ის, რაზე ჩვენ ვიყავით შეთანხმებულები თავიდანვე საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში, ეს შეთანხმება არ სრულდება.
ეკა გიგაური ამბობს, რომ საკომიტეტო მოსმენებში მონაწილეობა შექმნილ ვითარებაში აზრს კარგავს და არასამთავრობო სექტორი აღარ აპირებს აბსურდში მონაწილეობას. თავისუფლ დეპუტატ თამარ ჩუგოშვილის თანახმად, პოლიტიკური მოლაპარაკებების გაგრძელების აზრს ვერც მართველი პარტია ხედავს.
არასამთავრობოებთან ის ტექსტი იყო ბოლომდე გავლილი და მათი რეკომენდაციების ბერჯერ კონფლის ნარკომი, მათი რეკომენდაციების 80% არის ასახული დოკუმენტში, ძალიან ბევრი დოკუმენტი შემიძლია მოგცეთ, სადაც არის ჩამოთვლილი მათი შეკვეთნებიდან რა არის გათვალისწინებული. მათ სურვილი იყო, რომ გაგრძელებულიყო პოლიტიკური მოლაპარაკებები, პოლიტიკური მოლაპარაკების გაგრძელების აზრს ჩვენ ვეღარ ხედავთ.
აღნიშნა თამარ ჩუგოშვილმა. თავისუფლი პოლიტიკური პარტიების საგანგებო მიმართვას ამზადებს პოლიტიკური პარტიების საკოორდინაციო საბჭო. მიმართვის ადრესატი ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თანახმად იქნება ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის დიპლომატიური მისიები და ვენეციის კომისია. მიმართვის მიზანი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწოდონ სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება საკონსტიტუციო რეფორმას ნულოვანი კონსენსუსის პირობებში ახორციელებს.
და რომ მიმართოს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ სანამ მოხდება პროცესების არასასურველი მიმართულებით განვითარება, ეს შეიძლება ახლა არ იყოს მაინდამაინც რევოლუციები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ პრობლემა იქნება დოკუმენტის პოლიტიკური ლეგიტიმაციისა, ისინი ქმედითაც ჩაერიონ ამ პროცესში და არ მიცენ საშუალება არასასურველი პროცესების ჩაღებას, რაც ბუნებრივად მოხდება თუკი გადავხედავთ ქართული პოლიტიკური ისტორიის ბოლო წლების გამოცდილებას.
კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის მეორე მოსმენით განხილვას ქართული ოცნების დეპუტატების საკომიტეტო ფორმატით 23 ივნის დაიწყებენ.
8:15 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.gi გახლავთ მისამართი. ეხლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ ამინდის პროგნოზ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიწყვირდებიან სინოპტიკოსები და შემდეგ მუსიკასაც.
ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 25 გრადუსს და ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. 24 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი სოხუმში. იწვიმებს ფოცსა და ოზურგეთშიც. ორივე ქალაქში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში კი 28 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში მცირე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ახალციხეში 24, ხოლო ცხინვალში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორში სინოპტიკოსები 29 გრადუსს და ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით თბილისში 28, რუსთავში კი 29 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. სიღნაღში 28, ხოლო თელავში 29 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Ruasat da 22 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგზელებთ გადაცემას და ვაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენასაც, რომელსაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ. ამჯერად შეგვიძლია ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ. რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის შედეგები და რუსეთის განგრძობადი აგრესიული პოლიტიკა წარმოადგენდა მთავარ თემას, რომელიც 20-21 ივნისს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფარგლებში საქართველოს დელეგაციის ინიციატივით განიხილებოდა. თუმცა მე-40 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებული განცხადებები თუ ვიმშელებთ, საგანგებო ყურადღების ქვეშ მოექცა დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი, რომელსაც უკავშირდება რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გაღიზიანება, გამოწვეული გაეროს გენერალურ ანსამბლეაში საქართველოს ინიციატივით ყოველწლიურად დამტკიცებული რეზოლუციებით. დევნილების საკითხის განხილვის მცდელობას მოსკოვის მხარდაჭერით ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების მორიგი დემარში მოყვა. ამ საკითხს ისინი ძალიან არ გამოყენებაზე შეთანხმების გაფორმების აუცილებლობასაც უკავშირებენ. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება გვამცნობს, რომ 21 ივნისს ჟენევაში საგანგებოდ აღინიშნა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხის განხილვის მნიშვნელობა, თუმცა განხილვა მაინც ვერ შედგა მოსკოვის, ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების დესტრუქციული პოზიციის გამო.
ამ თემაზე დისკუსიის დაწყებისთანავე რუსეთის ფედერაციისა და საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა დატოვეს მოლაპარაკების დარბაზი. მსგავსი უპასუხისმგებლო მიდგომა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მანდატისა და სამშვიდობო პროცესების მიმართ მოსკოვის დამოკიდებულებას.
მიზეზი, რის გამოც გამოაცხადეს პროტესტი, განმარტებულია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენელთა ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოები აქვეყნებენ. ტექსტში გასაგებად არის ნათქვამი, რომ საოკუპაციო რეჟიმებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დევნილების დაბრუნების მხარდამჭერი რეზოლუციის ყოველწლიური დამტკიცება. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აღიარებს საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში დევნილების ნებაყოფლობითი უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლებას. გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ყოველწლიური რეზოლუციების ინიცირებას ქართული მხარე 2008 წლიდან ახდენს და მათ წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ქვეყანა უჭერს მხარს. ასე მაგალითად, 2017 წლის 1 ივნისს დამტკიცებულმა მორიგმა რეზოლუციამ 80 ქვეყნის მხარდაჭერა მოიპოვა, მაშინ როცა გასულ წელს მხარდამჭერი ქვეყნების რიცხვი 76 შეადგენდა. ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენელთა ერთობლივ განცხადებაში იგრძნობა, რომ გაეროს გენერალურ ასამბლეაში დამტკიცებული რეზოლუციები დიდი დისკომფორტის შემქმნელია მათთვის.
სრულიად აშკარაა, რომ საქართველოს მიერ წლიდან წლამდე გათრეული რეზოლუცია არამხოლოდ ხელს ვერ შეუწყობს საქართველოდან, აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას, არამედ უარყოფითად მოქმედებს ჟენევის დისკუსიების მიმდინარეობაზე. ეს ფორუმი კი ერთადერთია, რომლის ფარგლებშიც სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და საქართველოს წარმომადგენლებს შესაძლებლობა აქვთ განიხილონ ფართო სპექტრი არსებითი პრობლემებისა, მათ შორის დევნილებთან და გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით.
ის, რომ გაეროს გენასამბლეაში დამტკიცებული რეზოლუციები ძალიან აღიზიანებს ცხინვალსა და სოხუმს, სულაც არ უკვირს პოლიტოლოგ ნიკა ჩიტაძეს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხის მიმართ უმთავრესი გაღიზიანების ტალღა ცხადია მოსკოვიდან მოდის.
გაეროს გენასამბლეა არის უმაღლესი საერთაშორისო ტრიბუნა, იმიტომ რომ გაეროს გენასამბლეის წევრი არის გაეროს ყველა 193-ე სახელმწიფო. ამიტომაც თითოეულ 193-ე სახელმწიფოს მიდის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება აფხაზეთში, რა ვითარება ცხინვალის რეგიონში. აქედან გამომდინარე, ფაქტურად დამარცხებული არის როგორც რუსული მხარე, ასევე რუსული და აფხაზური მხარეები ამ მიმართულებით და საქართველო თავისი მართლის ამტკიცებს. აქედან გამომდინარე, თქვათ, ეს არის მათი სუსტი წერტილი, ესე იგი პირველ რიგში რუსეთის პოზიციის სუსტი წერტილი და ამიტომაც თქვათ აღნიშნული იწვევს თქვათ რუსული მხარის როგორც ასეთის გაღიზიანებას.
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მე-40 რაუნდის შემდეგ ასევე გამომჟღავნდა მოსკოვის მწვავე გაღიზიანებაც. გასაგები მიზეზების გამო ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენელთა პოზიციას პრაქტიკულად იმეორებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ტექსტი. თუმცა დამატებით, გაეროს გენასამბლეის რეზოლუციების გამო დევნილების დაბრუნების საკითხის განხილვის მიუღებლობისა და ძალის არ გამოყენების დოკუმენტის გაფორმების კონტექსტში ნახსენებია ნატო-საქართველოს ურთიერთობებიც.
აფხაზეთის, რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციებმა გამოხატეს სერიოზული შეშფოთება საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობების გაღრმავების გამო. ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის მიერ თბილისში დამტკიცებულმა რეზოლუციამ კიდევ ერთხელ გამოააშკარავა ნატოელების შაბლონური და ცალმხრივი მიდგომები სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებასთან მიმართებით. სამხედრო პოლიტიკურ სფეროში არსებულმა ასეთმა სიტუაციამ კვლავაც გაუსვა ხაზი ძალის არ გამოყენების თაობაზე ჟენევის მოლაპარაკებათა მონაწილეების ერთობლივი განცხადების განხილვის მნიშვნელობას, როგორც პირველ რეალურ ნაბიჯს ორმხრივი ურთიერთობების დამყარების პროცესში, ერთი მხრივ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს შორის.
ძალის არ გამოყენების შეთანხმება წარმოადგენს ერთ-ერთ იმ უმთავრეს საკითხს, რომელიც დილემად იქცა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში და რომლის მისამართითაც რადიკალურად განსხვავებული და უცვლელი პოზიცია აქვს თბილისს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის აღნიშნული, რომ რუსეთის აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებების ფონზე აუცილებელია ძალის არ გამოყენების ვალდებულების დადასტურება სწორედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ხაზი ესმევა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რვა საათი და 29 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მენ ასტასია რაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე თუ კი ონლაინ სივრცეზეა საუბარი, შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად ჩვენი მოძებნა შეგიძლიათ Facebook-ზე, Instagram-ზე, Twitter-სა და YouTube-ზე თქვენი გემოვნების მიხედვით შეგიძლიათ არჩეთ შესაბამისი არხი და მიიღოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ. ჩვენ საპოვნელად საჭირო მხოლოდ საძებოველში რადიო თავისუფლების აკრეფა. ახლა კი 8:30 წუთი ხდება თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოუსმინოთ. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შიშისოს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანის ამგორის სამმართველოს მეშვიდე განყოფილების უფროსი განთავისუფლებულია დაკავებული თანამდებობიდან საქმეზე გამოძიებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. პროკურატურა აწარმოებს აღნიშნული მუხლით გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას არაერთგზის ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებული პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. დანაშაული ისჯება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 5-დან 8 წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე. საქმე ეხება ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ შოთა პაკელიანის ჩხლეკის პროცედურებს პოლიციის განყოფილებაში, არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართალდამცველთა მხრიდან შოთა პაკელიანის ღირსების შელახვასა და მტკიცებულებების ფალსიფიცირებაზე საუბრობენ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განმარტებით ვიდეო მასალების მიხედვით დასტურდება, რომ ჩხლეკას პოლიციის განყოფილებაში, რასაც მისი გაშიშვლება მოყვა, ესწრებოდნენ გარეშე პირები, რაც სამართლებრივად გაუმართლებელი, ასევე რეალობასთან შეუსაბამო ფაქტებია. ჩხრეკისა და დაკავების ოქმში სამოქალაქო სექტორში შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაგვიანებულ რეაგირებაზე მიუთითებენ და ყველა დამნაშავე პირის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის აუცილებლობაზე საუბრობენ. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საკონსტიტუციო რეფორმის შესაფასებლად ბრიფინგი გამართა, სადაც დადებითად შეაფასა ყველა ის ცვლილება, რაც საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდმა გუშინ პირველი მოსმენით ერთხმა დაუჭირა მხარი. პრემიერმა ასევე საარჩევნო სისტემაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, პროპორციულ სისტემაზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო უმრავლესობაში და საბოლოოდ მაჟორიტართა დეპუტატების ის ნაწილიც, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს. ამ საკითხზე დაეთანხმა გადაწყვეტილებას, რომ 2024 წლიდან გადავა ქვეყანა პროპორციულ ინფორმაციულ სისტემაზე. 22 ივნის რიგგარეშეს ხდომის ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობამ პირველი მოსმენით 115 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს.
საათი და 22 წუთი ახალ ამბებს მოусმინეთ. ახლა კი შეგვიძლია სპორტის ახალი ამბებიც გავიგოთ. სპორტულ მიმოხილვას, როგორც წესი, ამ დროს ოთარ მაღლაკელიძე გვთავაზობს ხოლმე. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დავიწყებ ძალოსნობით. ტოკიო ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატს მასპინძლობს. საქართველოს ნაკრები სეზონის უმნიშვნელოვანეს შეჯიბრებაზე 4 სპორტსმენითაა ჩასული, 3 ძალოსანი ფისარნაგზე უკვე დავიდა და ორ მომათგანმა მედლებიც მოიპოვა. პირველი წარმატება საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს 3 დღის წინ რეზი დავითაძემ მოუტანა, რომელმაც 85 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორ ჭიდის ჯამში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. არ და პირველი მოძრაობის შემდეგ დავითაძე პირველ ადგილზე იყო. ატაცში მან ყველა კონკურენტს აჯობა და მცირე ოქროს მედალს და ეუფლა. გუშინ 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გათამაშდა მედლები. საქართველოს სახელით კი კონკურენციაში დავით ხეცურიანი და ირაკლი ჩხეიძე ჩაებდნენ და ხეცურიანი კვარცხლბეკზე ორჯერ ავიდა. ატაცში მანაც ოქროს მედალი მოიპოვა, თან უახლოეს მდევარს 10 კილოგრამით აჯობა, მაგრამ აკვრაში 3 ჯდიდან მხოლოდ 1 გამოიყენა და ორ ჯდის ჯამში მეორე ადგილს დასჯერდა. ხეცურიანი მსოფლიოს ჩემპიონ ირანელ ძალოსანს მხოლოდ 1 კილოგრამით ჩამორჩა. ირაკლი ჩხეიძემ კი მეოთხე ადგილი დაიკავა. დღეს მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები უკვე მძიმე წონაში პლუს 105 კილოგრამში გამოვლინდებიან. საქართველოს ნაკრებს კი ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გიორგი ჩხეიძე წარმოადგენს. ხარკოვში კი მოკრივეთა ევროპის ჩემპიონატი ქართველების გარეშე გრძელდება. ჩვენი ნაკრები უკრაინაში 8 სპორტსმენით ჩავიდა, მაგრამ ნახევარფინალში გასვლა და შესაბამისად საპრიზო სამეულში ადგილის განაღდება ვერც ერთმა მათგანმა ვერ შეძლო. მიზანთან ყველაზე ახლოს ოთარ ერანოსიანი და იაგო კიზირია იყვნენ. ერანოსიანმა ოთხეთ ფინალში ებრაელ ისჩენკოსთან წააგო, ხოლო კიზირიამ იტალიან მაფრედინისთან. მედლის გარეშე დარჩენის მიუხედავად, ოთარ ერანოსიანმა და იაგო კიზირიამ ევროპირველობაზე მეოთხეთ ფინალში გასვლით მსოფლიოს ჩემპიონატის ლიცენზიები მოიპოვეს. სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებას 25 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი უმასპინძლებს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ფიფას კონფედერაციათა თასზე ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური ბი ჯგუფში გამართული ორი შეხვედრით დასრულდა. სანქტ-პეტერბურგში ერთმანეთს კამერუნისა და ავსტრალიის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ, რომლებსაც პირველი თამაშები წაგებული ჰქონდათ და შესაბამისად გამარჯვება ორივეს ძალიან სჭირდებოდა, მაგრამ საბოლოოდ თითო ქულას დასჭირდნენ. პირველ ტაიმში კამერუნის უპირატესობა აშკარა იყო და 45 წუთი აფრიკელები დაწინაურდნენ კიდეც ანდრე ზამბო ანგისას გოლით. მე-60 წუთზე კი მარკ მილიგანმა გაათანა ბრანგარში პენალტით. დარჩენილ 90 საათში უპირატესობა ისევ კამერუნის მხარეს იყო, მაგრამ გოლი აღარ გასულა და ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე კამერუნისა და ავსტრალიის ნაკრებების ანგარიშზე თითო ქულა. ჯგუფის მეორე ცენტრალური შეხვედრა მსოფლიოს ჩემპიონ გერმანიასა და კოპა ამერიკას გამარჯვებულ ჩილეს შორის გაიმართა. ამ წყვილში მოგებული ვადაზე ადრე ინახდებოდა ნახევარფინალის საგზურს, მაგრამ ეს შეხვედრაც კამერუნისა და ავსტრალიის მატჩის მსგავსად 1-1 დასრულდა. ანგარიში ჩილე მე-6 წუთზე გახსნა ალექსის სანჩესის გოლით. ტაიმის მიწურულს ლარს ტინდლიმ გაათანა ბრანგარიში. მეორე ტაიმში კი საინტერესო თითქმის აღარაფერი მომხდარა. ამრიგად გერმანიამ და ჩილემაც თითო ქულა შემატეს თავიანთ აქტივებს და ბიჯგუფში 4-4 ქულით ლიდერობენ. ჯგუფური ეტაპი 25 ივნისს დასრულდება. გერმანია კამერუნს შეხვდება, ხოლო ჩილე ავსტრალიას. ჯგუფში პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები ნახევარფინალის საგზურს მოიპოვებენ. შეგახსენებთ, კონფედერაციათა თასზე სულ ორი ჯგუფია. ეს A ჯგუფიდან პლეიოფში გასვლა ფაქტობრივად გაინახდა უკვე პორტუგალიამ. მეორე საგზური კი ტურნირის მასპინძელ რუსეთსა და მექსიკას შორის ხვალ ურთიერთშეხვედრაში გათამაშდება.
მადლობა ოთომ. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და ამ და სხვა სპორტის სიახლეებს კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს და გაცნობს იმ მსმენელებს, რომლებიც ამ დროიდან 10-ის ნახევრამდე შემოგვიერთებიან. მომდევნო საათში ასევე წინგველოდება ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა. ახლა კი ვიწყებთ რეგიონიდან ამბების მოყოლას. თუ ყოველდღე გვისმენთ ხოლმე, შემჩნეული გეკნებათ, რომ ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტების საშუალებით გვაქვს საშუალება, რომ მოვისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. დღეს რეგიონის ამბების მოყოლას ვიწყებთ ბათუმიდან. გაცდენილი ხდომების მიუხედავად დეპუტატები ბათუმის საკრებულოში პრემიებსა და დანამატებს მაინც ღებულობენ. რეგლამენტის თანახმად სანქციის გამოყენების ვალდებულება თავმჯდომარეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეკისრება, როდესაც დეპუტატების ხდომებს ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში არ დაესწრებიან. სადეპუტატო უფლებამოსილების კონტროლის მექანიზმის სისუსტეზე საუბრობენ არასამთავრობო სექტორშიც. ბაჩო გურაბაინძე მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ბათუმის საკრებულოს ხდომებს დეპუტატთა ნაწილი რეგულარულად აცდენს. საჯარო ინფორმაციის მიხედვით 2016 წლის დასაწყისიდან დღემდე საკრებულოს 23 ხდომა გაიმართა. გამცდენ დეპუტატთა სიის სათავეში ქართული ოცნების წევრი თამაზ თურმანიძეა. მას 18 თვის განმავლობაში 15 გაცდენა აქვს. მეორე ადგილზე თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი კობა ჩხეიძეა 14 გაცდენით. ნაციონალური მოძრაობის წევრ ჯუმბერ კაღიძეს კი 12 გაცდენა აქვს. როგორც საკრებულოს იურისტი სულიკო შვენთიძე ამბობს, სხდომებზე დაუსწრებლობის გამო დეპუტატებისთვის რაიმე სახის სანქცია კანონმდებლობით განსაზღვრული არ არის.
მოქმედი კანონმდებლობას სხდომაზე არ დასწრებისთვის რაიმე სახის სანქციას და პასუხისმგებლობას არ ითვალისწინებს, მათ შორის არის გათვალისწინებული ფინანსური სანქცია. როდესაც საკრებულოს წევრი 6 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში თუ არ მონაწილეობდა საკრებულოს მუშაობაში და თუ ეს იყო გამოწვეული არასაპატიო მიზეზით, ასეთ შემთხვევაში იურიდიული კომისია სწავლობს აღნიშნულ საკითხს და საკრებულო წყვიტავს ასეთ საკრებულოს წევრს ვადამდე უფლებამოსილებას.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე ამბობს, რომ დეპუტატებს სხდომებზე დასწრების ვალდებულება არ აქვთ. გაცდენები არ ნიშნავს იმას, რომ სადეპუტატო უფლებამოსილებას არ ასრულებენ. ამიტომ ისი თქმით, დეპუტატები გაცდენების მიუხედავად პრემიებს და დანამატებს მაინც იღებენ.
შესაძლებელია სხდომებს ვერ ესწრებიან, მაგრამ ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში არიან, მოდიან, მუშაობენ, არიან უბნებთან, არ მოსვლა დეპუტატის მაინც არ ნიშნავს იმას, რომ თქვას მას არ დაერიცხოს პრემია. რაღაც პრობლემები უნდა გადაიდოს და თვეში ერთხელ უნდა მობზანდნენ და სხდომებს დაესწრონ.
ქართული ოცნების დეპუტატ თამაზ თურმანიძის განცხადებით გაცდენები ოჯახური მიზეზების გამო დაუგროვდა. ირწმუნება, რომ სადეპუტატო უფლებამოსილებას ამომრჩევლებთან პირადი შეხვედრებითა და სოციალური ქსელით ახორციელებს.
ოჯახური მიზეზია რა ამისთვის და მაქვს რაღაც შეხვედრები, როცა ბათუმში ჩამოვდივარ, არა სავალდებულო სხდომებს დაესწრო. სხვადასხვა სოციალური ქსელის და სხვადასხვა ინფორმაციით შემშენიშნავს ვაზუტის შესაბამის სამსახურებს და ის სამსახურები აკეთებენ გამოსწორებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებს, რომ საკრებულოს წევრების გაცდენებისა და სადეპუტატო უფლებამოსილების კონტროლის მექანიზმი სუსტია. ეს შესაძლებლობას აძლევს დეპუტატს არც სხდომებს დაესწროს, არც კომისიის მუშაობაში მიიღოს მონაწილეობა და არც ამომრჩევლებს შეხვდეს.
მექანიზმი ნამდვილად სუსტი არის, რომ გარკვეული სანქცირებაზე დაიწყოთ საუბარი საკრებულოს სხდომების გამცდენი დეპუტატების. თუ ეს ადამიანები არ დადიან საკრებულოს სხდომებზე და არც კომისიის სხდომებზე, მაშინ გამოდის, რომ არც საჯარო შეხვედრები აქვს და შესაბამისად რა უნდა ჩააბარონ წლის ბოლოს, ხო? Ну, რეალურად გვაქვს პრობლემა როგორც სამართლებრივ, ასევე საკანონმდებლო დონეზე.
ქართული კანონმდებლობით საკრებულოს წევრებს სამსახურში მისვლის ვალდებულება 6 თვეში ერთხელ აქვთ. მათ ასევე ამომრჩევლებთან შეხვედრის ზოგადი ვალდებულება აკისრიათ, რომელსაც საკუთარი სურვილის მიხედვით ახორციელებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Guaranteed personality. I'm all
tune in, I see all the programs, I save coupons with packets of tea. I've got my giant discotheque album, I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the halls and the pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. Lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. It's not here, just a girl. I'm all lost in the supermarket, no longer shop happily. I came in here for a special offer, guaranteed personality.
რუსეთი და 42 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვაგრძელებთ კახეთით. ალავერდელი ეპისკოპოსი მეუფე დავითი იყალთოს ქვევრის სახლის ეპარქიისთვის გადაცემას ითხოვს. ქვევრის სახლი მსოფლიო ბანკისგან აღებული კრედიტით აშენდა. ვალი ჯერ არ არის გადახდილი. 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ქონება გურჯაანის კულტურის სახლი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რამდენიმე დღის წინ ეკლესიას უკვე გადასცა. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
ალავერდის მონასტრის ეზოში ჟურნალისტებს გადაღება ჩაწერის უფლებას არ აძლევენ. ტაძრის წარმომადგენლის თქმით, ამ უფლებას მხოლოდ ეპარქიის ხელმძღვანელი მეუფე დავითი გასცემს, რომელიც ადგილზე არ იყო.
მეუფესთან შეთანხმებით ხდება შეხვედრა წინასწარ. კიდაც აქ იყოს და სხვა რამეთ იყოს დაკავებული, შეიძლება არც მიგიღოთ.
ალავერდელ ეპისკოპოსთან კითხვები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გაირკვა, რომ 2016 წელს სახელმწიფოს მიერ მსოფლიო ბანკიდან აღებული 2 მილიონიანი კრედიტით აშენებული ქვევრის სახლის ჩუქებას ალავერდის ეპარქია ითხოვს. კომპლექსი სამი ნაწილისგან შედგება, მათ შორის ერთ-ერთი სათვალთვალო ვიდეო კამერებით აღჭურვილი და კაპიტალურად გარემონტებული შენობა. ნაგებობა სოფელ იყალთოშია. ამ კომპლექსის ასაშენებლად თელავის ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა მსოფლიო ბანკისგან 2 მილიონ ნახევარი ისესხა და თანხა წლების განმავლობაში შესაბამისი პროცენტით უკან უნდა დააბრუნოს. შენობაში დაინტერესებულ პირებს ქვევრის დამზადების ტრადიციული მეთოდი უნდა შეესწავლათ. აქ უნდა გახსნილიყო სკოლა სახელოსნოები და მნიშვნელოვან ტურისტულ ცენტრად უნდა ჩამოყალიბებულიყო. იყალთოს ქვევრის სახლის ერთ-ერთი შენობის მშენებლობა გასული წლის სექტემბერში დასრულდა, თუმცა შენობა ახლა დაკეტილია და არ ფუნქციონირებს, მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ თითქმის 10 თვეა ვერ გაირკვა, ვინ არის ამ კომპლექსის პატრონი. სოფელ იყალთოს კომპლექსის ნაწილი შუამთაში მდებარეობს. შენობას თავდაპირველად ტურისტულ საგანმანათლებლო ფუნქცია უნდა ქონოდა, თუმცა როგორც შენობის დარაჯი ამბობს, მისი კუთვნილების საკითხი იურიდიულად არა, მაგრამ რეალურად გადაწყვეტილია.
ობიექტი ჩაბარებულია, მაგრამ ჩვენ ახლა ვპატრონობთ რა, ყარაულობთ. სტუმრები თუ მოდიან რაღაცა ათვარელებს ხოლმე ეგეთი. მეუფე განაგებს რა ახლა. საპატრიარქოსია ეს შენობა.
რა მიზნებისთვის გამოიყენებენ შენობას, დარაჯებმა არიციან. ამის დადგენა ვერც ჩვენ შევძელით, მეუფემ ჟურნალისტებთან შეხვედრა არისურვა. ადგილზე მხოლოდ ვარაუდებს გამოთქვამენ. კომპლექსის მესამე ნაწილი შუამთის მონასტერთან არის. 2016 წლის სექტემბერში მშენებლობა აქაც დასრულდა, მაგრამ ობიექტი დღემდე არ გახსნილა. თელავის თემის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი ამბობს, რომ ობიექტის შენახვის საშუალება არ აქვს.
ქვევრის გამოშვებას უნდა სპეციფიკა, თავისი სპეციფიკა აქვს, უნდა გამოცდილი კადრები, უნდა ფინანსები ასევე და მუნიციპალიტეტი ნამდვილად ვერ მიხედავს მაგ საქმეს.
გაზეთ ქრონიკა პლიუსის ჟურნალისტი კახეთში, რომელიც იყალთოს ქვევრის სახლის საქმეზე დიდი ხანია მუშაობს, ირწმუნება, რომ მსოფლიო ბანკისგან ვალის აღების დროს ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა იცოდა, რომ ამ ქონების შენახვას ვერ შეძლებდა და საპატრიარქოსთვის მისი ჩუქება თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო.
საპატრიარქოს კარგად შეუძლია გამოიყენოს სახელმწიფო იმისთვის, რომ სახელმწიფომ საპატრიარქოსთვის აიღოს მსოფლიო ბანკიდან რამდენიმე მილიონი ვალი, ხოლო ეს თანხა შემდეგ გადაიხადოს მოსახლეობამ.
იყალთოს ქვევრის სახლის ბედი გადაუჭრელია. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი კომპლექსის ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემას აპირებს, რის შემდეგაც გახარიას უწყება მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვის მიაკუთვნებს უძრავ ქონებას. ცნობისთვის, ბაკურციხის კულტურის სახლი, რომლის მშენებლობისთვისაც გურჯაანის გამგეობა მსოფლიო ბანკისგან 2 მილიონ ლარზე მეტი ისესხა და აშენა, შემდეგ საპატრიარქოს აჩუქა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ვაგზელებთ გადაცემას, ჩვენ წინ კიდევ გვაქვს სიუჟეტები რეგიონებიდან, მანამდე კი აფიშას შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი, ანუ კი ბურდული გვეთყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 19 საათზე გამართება ვოკალური მუსიკის საღამო, რომელიც ფოლკლორისტს, მომღერალსა და ქართული საოპერო ხელოვნების ერთ-ერთ ფუძემდებელს ფილიმონ ქორიძეს ეძღვნება. კონცერტში მონაწილეობენ ოპერის თეატრის სოლისტები, კონსერვატორიის სტუდენტები და წარმატებული კურსდამთავრებული ბანები. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი ჩინელი ავანგარდისტების ნამუშევრების გამოფენა ოფიციალურად გაიხსნება. სახელწოდებით თანავარსკვლავედები. ექსპოზიცია წარმოადგენს აი ვეივეის, ზაო ზაოსა და სხვა ხელოვანების ნამუშევრებს. კინოთეატრ ამირანში 19 საათზე ფოტოგამოფენა სხვა საქართველო გაიხსნება. წარმოდგენილი იქნება მთასრელთა და მოგზაურთა კლუბ თეთრნუდის წევრების მიერ ასახული 12 დღიანი მოგზაურობა ირანში. მათმა ფოტოობიექტივებმა აღბეჭდეს ფერეიდნელი ქართველების ცხოვრება და ასევე სპარსული პატარა სოფლები. გამოფენა ეძღვნება ქართველების სპარსეთში გადასახლების 400 წლის თავს. მზიურის სოციალურ კაფეში 21 საათზე უჩვენებენ შვედი დოკუმენტური კინოს რეჟისორის მალიკ ბენჯელულის უკანასკნელ ფილმს მუსიკოსზე შუგერმენის ძიებაში, რომელიც 2012 წელს ოსკარით დაჯილდოვდა. სიქსტო როდრიგესი მისი მოკლეხნიანი კარიერის განმავლობაში ნაკლებად იყო ცნობილი ამერიკაში, ქვეყანაში, სადაც ის დაიბადა და ამჟამად მოღვაწეობს. თუმცა 90-იანი წლების დასაწყისში როდრიგესის ჩანაწერები სამხრეთ აფრიკაში გამოჩნდა და დიდი წარმატება მოიპოვა. სამხრეთ აფრიკაში მან არაერთი კონცერტი გამართა და უამრავი მსმენელი შეიძინა. კინოჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია.
სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან ვაგრძელებთ ქუთაისით. ქუთაისში ბუხაიძის ქუჩის მაცხოვრებლებსა და კაფე ბარ ფლამინგოს მეპატრონეს შორის დავამ სასამართლოში გადაინაცვლა. მანამდე კი თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში აქციები იმართებოდა ქუთაისის მერიის წინ, რათა არ მიეცათ სკვერში მშენებლობის უფლება. როგორ განვითარდა მოვლენები მოსახლეობას, ბიზნესმენსა და მერია შორის, ამას შევიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ამ შეძახილებით ქუთაისის მერიის წინ ბუხაიძის ქუჩის მაცხოვრებლები ქალაქის მერთან შეხვედრას მიმდინარე კვირის დასაწყისში მორიგი აქციისას მოითხოვდნენ და აპროტესტებენ ბინის წინ მიმდებარე სკვერში კაფე ბარ ფლამინგოს მშენებლობას.
აპროტესტებთ იმას, რომ ბუხაიძის ქუჩაზე გაიყიდა ერთი გოჯა მიწაიყო. შოთამურღულიაზა საკრებულოს თავმჯდომარეს არანაირი უფლება არ აქვს ხალხის ქონება გაყიდონ. პირიქით, რაც მოპარეს ხალხს, რა მილიონებით იშოვეს, ურჩევნიათ სასწრაფოდ დააბრუნონ უკან.
ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ ადამიანებს გილახავენ უფლებას, სადაც ცხოვრობთ, იქ არის ერთი სკვერი, ორი ბინის, ორი კორპუსის ბავშვები, სადაც თამაშობენ, იქ არიან მოხუცები და სადაც ერთადერთი ადგილი გვაქვს, რომ ვიკრიბებით, იმ ადგილს აპირებენ მშენებლობას, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მიუღებელი. ჩვენ არაფერი არ გვაქვს საწინააღმდეგო იმ პიროვნებებთან, ვინც ამას აშენებს. იმ სადაც გაუხარდებათ, იქ გამოუყონ ფართი, ჩვენ დაგვანებონ თავი და მოგცენ უფლება, რომ კონდეს სკვერი და ნორმალურად ჯანსაღად ვისუნთქოთ და ვიარსებოთ.
ისი გახსნას, ისი აშენებას და რო არა აშენდეს ბავშვთა გასართობ. კონდეს ბავშვებს ისევლე. ხო, ყველა ბავშვები ჩამოვლიან, ითამაშონ.
ქუთაისის მერიის წინ გამართული აქციის მონაწილეებს მხარს უჭერენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. სწორედ ეს მიიჩნია მოსახლეობასთან მოლაპარაკების და საკითხის გადაწყვეტის შემაფერხებელ ფაქტორად ვიცე-მერმა ნოდარ მიქიაშვილმა, რომელიც ბუხაიძის ქუჩის მაცხოვრებლებთან შეხვედრაზე მერის ნაცვლად მივიდა. ნოდარ მიქიაშვილის განმარტებით მერია მოსახლეობის მხარეს დგას და ინვესტორს კაფეს ასაშენებლად სხვა ტერიტორია შესთავაზებს.
მიმდინარე პერიოდში ინვესტორი რა თქმა უნდა არ გააგრძელებს ქუთაისის მშენებლობას. ფიქრობთ, რომ მოსახლეობის თანხმობის გარეშე, მას შემდეგ რაც მოსახლეობა იქ თანხმობას განაცხადებს, თუ განაცხადებს თანხმობას, შეიძლება თუ ყველა მოსახლე იქნება წინააღმდეგი, რომ იქ არ აშენდეს, ფიქრობთ, რომ აშენდეს. ჩვენ უკვე შეთავაზეთ ინვესტორს ალტერნატიული ფართი, თუ რომელიმე ფართი იქნება იმ ფართების საპირწონე, რომელშიც შეიძლება გაიცვალოს ეს ფართი, ჩვენ რა თქმა უნდა ფიქრობთ.
Arts მოსახლეობის მოთხოვნებს და არც ქუთაისის მერის მხრიდან ახალი ალტერნატიული ადგილის გამოყოფას არ ეთანხმება კაფებარ ფლამინგოს ფლობელი კახა მეფარიშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ ის კანონის დაცვით მოქმედებს და დათმობებზე აღარ წავა. ფუხაიძის ქუჩის მაცხოვრებელთა და ბიზნესმენის დავამ სასამართლოში გადაინაცვლა. მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით სარჩელი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ფუხაიძის ქუჩის მაცხოვრებლებმა გუშინ შეიტანეს. მათი თქმით, მერიის სიტყვა დაპირებას არ ენდობიან, რადგან თვლიან, რომ მერია დაპირებას არ შეასრულებს.
მიმართეთ მერიას, მაგრამ მოგცა ზეპირის შეთანხმება და ზეპირის შეთანხმება კანონში და იურისდიქციაში არ გამოიყენება. ამიტომ ვითხოვთ ოფიციალურად გააქვთ საკრებულოს გადაწყვეტილება და სასამართლოს თხოვთ, რომ აღნაგობის უფლება, რომელიც რეესშია დარეგისტრირებული, მოუხსნას. ამას ყველანაირი თანმიმდევრობის დაცვით მიყვებით და ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ჩვენი საკუთარი სკვერი დაუბრუნოთ ბავშვებს.
ადგილობრივებს სოლიდარობას უცხადებს ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე, რომელიც მერიას ინფორმაციის გაჟღერებისთანავე დაემუქრა სასამართლოთი.
რამდენიმე კვირა უკვე მიმდინარეობს ბრძოლა ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის, რათა არაშენდეს მათი ბინისინ არსებულ სკვერში კორპუსი და ისეთი სასკვების ობიექტი, რომელსაც მოსახლეობა არ ეთანხმება. ჩვენ შევხვდით ქალაქის ვიცემერს, გვეგონა ხელისუფლებას ეყოფოდა გონიერება და დაიხევდა უკან, თუმცა მან თქვა, რომ არაშენდება, მაგრამ საკუთრების უფლებას დაუტოვებს. თუ არა დღეს ხვალზე ერთი წლის მერე ორი წლის მერე ნამდვილად ექნება მათ პრეტენზია იქ მშენებლობის წარმართვის, ამიტომ დიახ, ჩვენ მივმართავთ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს, მე მოსახლეობის გვერდით ვირექი და ვიქნები მანამ, სანამ ეს პრობლემა არ მოგვარდება.
ბუხაიძის ქუჩის მაცხოვრებლებს სასამართლოს სამართლიანობის იმედი აქვთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ბრძოლას გააგრძელებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:53 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს წინ ზუგდიდიდან. პარკირების ადგილების მოსაწყობად ქალაქ ზუგდიდის მერია ელექტრონულ აუქციონს გამოაცხადებს. ამ საკითხს საკრებულოს ოპოზიციური პარტიის წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს. თეშონია მუშაობდა ამ თემაზე, რადიო ათინეთის კორესპონდენტი და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
პარკირების ადგილების მოსაწყობად ქალაქ ზუგდიდის მერია ელექტრონულ აუქციონს გამოაცხადებს. საწყისი ფასი კი 200,000 ლარი იქნება. ამ შესახებ გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. საკითხს მხარი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა არ დაუჭირეს. მათ საკრებულო კონკრეტული კომპანიის ლობირებაში დაადანაშაულეს, რასაც საკრებულოს თავმჯდომარესთან სიტყვიერი დაპირისპირება და ხმაური მოყვა. ბათლომე შელიას თქმით, ელექტრონული აუქციონის მოთხოვნებში მხოლოდ ისეთი პირობებია ჩაწერილი, რომელიც კონკრეტული კომპანიის და ქალაქის ინტერესებს აკმაყოფილებს. ენემის წევრის ანი წითლიძის თქმით, საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლითაც რამდენიმე თვის წინ მიღებული პარტირების წესი შეცვალეს, ზეწოლის შედეგად იქნა მიღებული. საკრებულომ გადაწყვეტილებით ქალაქის მერიას უფლება მისცა საკრებულოს დაუკითხავად ელექტრონული აუქციონის საშუალებით 10 წლიანი იჯარით გადასცეს ტერიტორია პარკირების მოსაწყობად, მათ შეცვალეს წესი, რომლის მიხედვითაც უნდა შექმნილიყო შეპესე, რომელიც იქნებოდა მომგებიანი და დამატებით შემოსავალს შემოუტანდა ადგილობრივ ბიუჯეტს, აცხადებს წითლიძე.
როდესაც ჯე ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ დაფუძდეს აიპი, რომელმაც ბიუჯეტში უნდა შემოიტანოს ნახე. მერე, როდესაც მერია ცვლის ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ რომ იყო, რომ ამას დაკავშირებით არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, რატო შეცვალა მერიამ ეს გადაწყვეტილება, ვისი ინტერესებია ამაში და რა ხდება საერთოდ ამ პარკირებისასთან დაკავშირებით. მე მაგობრიათ, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამაში ამ საკითხში ჩათვლი არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალ ჩინოსნები, რომელსაც აქვს თავიანთი პირადი ინტერესი.
ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციასა და ქალაქის მერიაში. ის რაც თქვა ანა წითლიძემ, სიმართლეს არ შეესაბამება. გუბერნატორი მსგავსი საქმეები დაკავებული არ არის. უთხრა რადიო ათინაც გუბერნატორის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა პაატა ლაგვილავამ. აღნიშნულ ბრალდებას უარყოფენ საკრებულოს სხვა წევრები, მათი მტკიცებით პარტირების წესი არ შეცვლა და მერიამ უმჯობესად აუქციონის გამოცხადება ჩათვალა. იყო ორი ვარიანტი, შექმნილიყო შეპესე ან კერძო ინვესტორზე აუქციონი გამოცხადებულიყო. ჩვენ აუქციონი არ გამოგვიცხადებია, ჩვენ დავადგინეთ აუქციონის საწყისი ფასი. მერის პრეროგატივა გამოაცხადებს თუ არა და როდის გამოაცხადებს აუქციონს. თქვა საკრებულოს ეკონომიკის ურბანული განვითარების და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ ქოჩუა.
მუშაობდა ამ საკითხზე უკვე დიდი ხნის განმავლობაში. ორი ვარიანტი იყო, ან შეესე შეკრულიყო და ან კერძო ინვესტორზე აუცილებლად იყო. ნუ მერიის გამოვიდა საცხადება, რომ უმჯობესი იქნება აუცილებლად გამოცხადდეს და სპეციალისტების დასწრება.
მისივე განმარტებით აუქციონი იმ დადგენილების საფუძველზე გამოცხადდება, რომელიც საკრებულო პარტირების წესის შესახებ მიიღო. საკრებულოს თავმჯდომარე ნატალია შეროზიამ ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთება არისურვა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:47 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინას და გავათამაშოთ თავისუფლების დღიურებით. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები, როგორც კითხავთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მხატვარი ნიუ-იორკში პოპულარობა მან თავდაპირველად როგორც გრაფიტის მხატვარმა მოიპოვა, ხოლო მოგვიანებით როგორც 1980-იანი წლების წარმატებულმა ნეო-ექსპრესიონისტმა. მისი მტილოები ბევრ თანამედროვე მხატვრის შემოქმედებაზე ახდენს გავლენას. მისი შემოქმედება პირობითად სამ პერიოდად შეიძლება დაიყოს: ადრეულ პერიოდში 1980 წლიდან 1982 წლამდე. იგი ხშირად გამოსახავდა ჩონჩხებსა და ნიღბისებრ სახეებს, რაშიც გამოიხატება მისი უჩვეულო ინტერესი სიკვდილისადმი. სხვა გამოსახულებებს შორის ავტომობილები, შენობები, პოლიცია, ბავშვების თამაში ტროტუარზე და გრაფიტი. შუა პერიოდი 1982 წლის ბოლოდან 1985 წლამდე გაგრძელდა და აღინიშნა ინტერესით მისი ჰაიტური ფესვებისადმი. უკანასკნელი პერიოდი 1986 წლიდან 1988 წლამდე გაგრძელდა, ანუ მისი გარდაცვალებამდე, სადაც განვითარდა მხატვრის ახალი მანერები და გამოსახულებები. მხატვარი გარდაიცვალა თავის სამხატვრო სტუდიაში ჰეროინის ჭარბი დოზის მიღების შედეგად 27 წლის ასაკში. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ. You said to me, you give me the hug, you look the red eyes, you give me the crust, you eat to me, you give me the skin, and that's where my mama's trouble began. I said, Juba, ha, Juba, ha, Juba this and Juba that, and Juba give me yellow cat and bit of a double trouble, Juba, ha, a Juba up, a Juba down, a Juba all around the town. I said, Juba, ha, Juba, ha, Juba this and Juba that, and Juba give me yellow cat and bit of a double trouble, Juba, ha.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უწყობთ მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართს. რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში შეგადის და აქვე გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ახლა კი 9:00-ია თბილისის დროით, როგორც უკვე გითხარით, და ახალი ამბების ვრცელი გამოშვება შეგვიძლია მოვისმინოთ. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ჩემი კოლეგა ახალ ამბებს.
დღეს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის განხილვა გაგრძელდება. გიორგი მამალაძის ადვოკატები შესავალი სიტყვით წარსდგებიან. შესაძლოა დღესვე დაიწყოს მოწმეების დაკითხვა დაკავებულ დეკანოს გამოძიება ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადებას ედავება. გიორგი მამალაძის მამალაძე ბრალს არ აღიარებს, ის დღეს აპირებს დაესწროს პროცესს. პარალელურად კი დეკანოზის ოჯახი სასამართლოს ხდომების საჯაროობას ითხოვს და ამ მიზნით აქციების გამართვასაც აპირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შეშეშლს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორი სამართლოს მეშვიდე განყოფილების უფროსი განთავისუფლებულია დაკავებული თანამდებობიდან საქმეზე გამოძიებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. პროკურატურა აწარმოებს აღნიშნული მუხლი, გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას არაერთგზის ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. დანაშაული ისჯება თავისუფლების აღ კვეთის ბადით 5-დან 8 წლამდე თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ბადით 3 წლამდე. საქმე ეხება ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულ შოთა პაკელიანის ჩხრეკის პროცედურებს პოლიციის განყოფილებაში. არასამთავრობო ორგანიზაციები სამართალ დამცველთა მხრიდან შოთა პაკელიანის ღირსების შელახვასა და მტკიცებულებების ფალსიფიცირებაზე საუბრობენ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი და განმარტებით ვიდეომასალების მიხედვით დასტურდება, რომ ჩხრეკას პოლიციის განყოფილებაში, რასაც მისი გაშიშვლება მოყვა, ესწრებოდნენ გარეშე პირები, რაც სამართლებრივად გაუმართლებელია. ასევე რეალობასთან შეუსაბამო ფაქტებია ჩხრეკისა და დაკავების ოგმში. სამოქალაქო სექტორში შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაგვიანებულ რეაგირებაზე მიუთითებენ და ყველა დამნაშავე პირის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის აუცილებლობაზე საუბრობენ. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საკონსტიტუციო რეფორმის შესაფასებლად ბრიფინგი გამართა, სადაც დადებითად შეაფასა ყველა ის ცვლილება, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდმა გუშინ პირველი მოსმენით ერთხმა დაუჭირა მხარი. პრემიერმა ასევე საარჩევნო სისტემაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, პროპორციულ სისტემაზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო უმრავლესობაში და საბოლოოდ მაჟორიტარი დეპუტატების ის ნაწილიც, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს ამ საკითხზე, დაეთანხმა გადაწყვეტილებას, რომ 2024 წლიდან გადავა ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე. 22 ივნის რიგარეშეს ხდომის ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობამ პირველი მოსმენით 115 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს. კენჭისყრის ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა. პროექტს ძირითადად ქართული ოცნების წევრებმა დაუჭირეს მხარი. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თავდაპირველად უარი თქვა პარლამენტის თხოვნაზე რიგგარეშეს ხდომის მოწვევასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, მართველი გუნდს შეეძლო პრეზიდენტის გვერდის ავლით ჩაენიშნას ხდომა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა სპეციალური განცხადება გააცხადა, სადაც ნათქვამია, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების გადაწყვეტილება პარლამენტის წევრების სრულად პროპორციული წესით არჩევის გადავადების შესახებ მიუღებელი და გაუმართლებელია. მოსკოვში სასამართლომ 5 დღით პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საარჩევნო შტაბის უფროს ლეონიდ ვოლკოვს. მას ბრალად წაუყენეს მოსკოვში 12 ივნის საპროტესტო გამოსვლის დროს აქციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესების დარღვევა. 21 ივნის ცნობილი გახდა, რომ ვოლკოვი პოლიციაში დაკითხვაზე გამოიძახეს ნავალნიმ და მისმა გუნდმა. 11 ივნის მოუწოდეს მხარდამჭერებს, რომ მოსკოვში აკადემიკოს სახაროვის პროსპექტის სანაცვლოდ ცენტრში ტვერის ქუჩაზე ჩაეტარებინათ 12 ივნისის მშვიდობიანი აქცია. ტვერის ქუჩაზე ოპოზიციური მსვლელობის დროს პოლიციამ დააკავა აქციის 9-ზე მეტი მონაწილე, თავად ალექსეი ნავალნი 25 დღით არის დაკავებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას სუსპენდ FM-ზე 107.2. ახალი ამბები მოვისმინეთ. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ჟენევის მოლაპარაკებებს. საოკუპაციო რეჟიმი უარს ამბობს დევნილების დაბრუნების საკითხის განხილვაზე. რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის შედეგები და რუსეთის განგრძობადი აგრესიული პოლიტიკა წარმოადგენდა მთავარ თემებს, რომელიც 20-21 ივნის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფარგლებში საქართველოს დელეგაციის ინიციატივით განიხილებოდა, თუმცა მე-40 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებული განცხადებები თუ ვიმსჯელებს საგანგებო ყურადღების ქვეშ მოექცა დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი, რომელსაც უკავშირდება რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გაღიზიანება. გამოწვეული გაეროს გენერალურ ასამბლეაში საქართველოს ინიციატივით ყოველწლიურად დამტკიცებული რეზოლუციებით დევნილების საკითხის განხილვის მცდელობას მოსკოვის მხარდაჭერით ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების მორიგი დემარში მოჰყვა. ამ საკითხს ისინი ძალის არ გამოყენებაზე შეთანხმებას გაფორმების აუცილებლობასაც უკავშირებენ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება გვამცნობს, რომ 21 ივნის ჟენევაში საგანგებოდ აღინიშნა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა დაბრუნების საკითხის განხილვის მნიშვნელობა, თუმცა განხილვა მაინც ვერ შედგა მოსკოვის, ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების დესტრუქციული პოზიციის გამო.
ამ თემაზე დისკუსიის დაწყებისთანავე რუსეთის ფედერაციისა და საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებმა დატოვეს მოლაპარაკების დარბაზი. მსგავსი უპასუხისმგებლო მიდგომა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მანდატისა და სამშვიდობო პროცესების მიმართ მოსკოვის დამოკიდებულებას.
მიზეზი, რის გამოც გამოაცხადეს პროტესტი, განმარტებულია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენელთა ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოები აქვეყნებენ. ტექსტში გასაგებად არის ნათქვამი, რომ საოკუპაციო რეჟიმებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დევნილების დაბრუნების მხარდამჭერი რეზოლუციის ყოველწლიური დამტკიცება. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აღიარებს საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში დევნილების ნებაყოფლობითი უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლებას. გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ყოველწლიური რეზოლუციების ინიცირებას ქართული მხარე 2008 წლიდან ახდენს და მათ წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ქვეყანა უჭერს მხარს. ასე მაგალითად 2017 წლის პირველი ივნის დამტკიცებულმა მორიგმა რეზოლუციამ 80 ქვეყნის მხარდაჭერა მოიპოვა, მაშინ როცა გასულ წელს მხარდამჭერი ქვეყნების რიცხვი 76 შეადგენდა. ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენელთა ერთობლივ განცხადებაში იგრძნობა, რომ გაეროს გენერალურ ასამბლეაში დამტკიცებული რეზოლუციები დიდი დისკომფორტის შემქმნელია მათთვის.
სრულიად აშკარაა, რომ საქართველოს მიერ წლიდან წლამდე გათრეული რეზოლუცია არამხოლოდ ხელს ვერ შეუწყობს საქართველოდან, აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას, არამედ უარყოფითად მოქმედებს ჟენევის დისკუსიების მიმდინარეობაზე. ეს ფორუმი კი ერთადერთია, რომლის ფარგლებშიც სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და საქართველოს წარმომადგენლებს შესაძლებლობა აქვთ განიხილონ ფართო სპექტრი არსებითი პრობლემებისა, მათ შორის დევნილებთან და გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით.
ის, რომ გაეროს გენასამბლეაში დამტკიცებული რეზოლუციები ძალიან აღიზიანებს ცხინვალსა და სოხუმს, სულაც არ უკვირს პოლიტოლოგ ნიკა ჩიტაძეს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხის მიმართ უმთავრესი გაღიზიანების ტალღა ცხადია მოსკოვიდან მოდის.
გაეროს გენასამბლეა არის უმაღლესი საერთაშორისო ტრიბუნა, იმიტომ რომ გაეროს გენასამბლეის წევრი არის გაეროს ყველა 193-ე სახელმწიფო. ამიტომაც თითოეულ 193-ე სახელმწიფო მისდის ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება აფხაზეთში, რა ვითარება ცხინვალის რეგიონში. აქედან გამომდინარე ფაქტურად დამარცხებული არის როგორც რუსული მხარე, ასევე რუსული და აფხაზური მხარეები ამ მიმართულებით და საქართველო თავის სიმართლეს ამტკიცებს. აქედან გამომდინარე თქვათ ეს არის მათი სუსტი წერტილი, ესე იგი პირველ რიგში რუსეთის პოზიციის სუსტი წერტილი და ამიტომაც თქვათ აღნიშნული იწვევს თქვათ რუსული მხარის როგორც ასეთის გაღიზიანებას.
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მე-40 რაუნდის შემდეგ ასევე გამომჟღავნდა მოსკოვის მწვავე გაღიზიანებაც. გასაგები მიზეზების გამო ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენელთა პოზიციას პრაქტიკულად იმეორებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ტექსტი. თუმცა დამატებით, გაეროს გენასამბლეის რეზოლუციების გამო დევნილების დაბრუნების საკითხის განხილვის მიუღებლობისა და ძალის არ გამოყენების დოკუმენტის გაფორმების კონტექსტში ნახსენებია ნატო საქართველოს ურთიერთობებიც.
აფხაზეთის, რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციებმა გამოხატეს სერიოზული შეშფოთება საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობების გაღრმავების გამო. ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეის მიერ თბილისში დამტკიცებულმა რეზოლუციამ კიდევ ერთხელ გამოააშკარავა ნატოელების შაბლონური და ცალმხრივი მიდგომები სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებასთან მიმართებით. სამხედრო პოლიტიკურ სფეროში არსებულმა ასეთმა სიტუაციამ კლავაც გაუსვა ხაზი ძალის არ გამოყენების თაობაზე ჟენევის მოლაპარაკებათა მონაწილეების ერთობლივი განცხადების განხილვის მნიშვნელობას, როგორც პირველ რეალურ ნაბიჯს ორმხრივი ურთიერთობების დამყარების პროცესში, ერთი მხრივ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს შორის.
ძალის არ გამოყენების შეთანხმება წარმოადგენს ერთ-ერთ იმ უმთავრეს საკითხს, რომელიც დილემად იქცა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში და რომლის მისამართითაც რადიკალურად განსხვავებული და უცვლელი პოზიცია აქვს თბილისს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის აღნიშნული, რომ რუსეთის აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებების ფონზე აუცილებელია ძალის არ გამოყენების ვალდებულების დადასტურება სწორედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ხაზი ესმევა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობასაც.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა და რიგ შემთხვევებში ყურებაც კი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ყურებას აღნიშნავთ იმიტომ, რომ რადიო თავისუფლება გარდა აუდიო ფორმატის მასალებისა, ასევე აწარმოებს ვიდეო ფორმატის მასალებს და რაც დრო გადის, ეს მასალები უფრო და უფრო მეტი ხდება, ასე რომ შეგიძლიათ თვალი გვატევნოთ როგორც ვებსაიტზე, ასევე მაგალითად YouTube-ზე ან Facebook-ზე იმ სიუჟეტებს, რომელსაც ვაკეთებთ მან იმ გადაცემებს. ახლა კი 9 საათად 11 წუთია თბილისის დროით და ეკონომიკის მიმოხილვა შეგვიძლია შემოგთავაზოთ. ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად, ჩვენი ეკონომიკის მიმოხილველი დილა მშვიდობის ნინო.
დილა მშვიდობის თავრობა ქარის ელექტროსადგურების აქციებს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გამოიტანს და მოქალაქეებს მათ შეძენას სთავაზობს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავრობის გუშინდელ სხდომაზე განაცხადა. ქარის ელექტროსადგურის პროექტი, რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროს, საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მონაწილეობით განხორციელდა, დასრულდა 2016 წელს. მუშაობის დაწყების ეტაპზე კომპანიის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების მიხედვით, სადგური 2016 წლის დეკემბრიდან შეუფერხებლად მუშაობს და მისი ეფექტიანობა 54%-ია, რაც ასეთი ტიპის სადგურისთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ენერგია 2016 წლის დეკემბრის პირველი რიცხვიდან მიეწოდებოდა საქართველოს ელექტროსისტემას დაახლოებით 5.5 მილიონი კილოვატ-საათი. ამასთან 21 დეკემბერს ქარის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებულმა ენერგიამ 10.572 კილოვატ-საათი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ ქარის ელექტროსადგურის მიერ ელექტროენერგიის გამომუშავების აუცილებელ და უმნიშვნელოვანეს წარმოადგენს წარმოადგენს ქარის არსებობა. ელექტროსადგურის ენერგიის გამომუშავების დასაწყებად საჭიროება მინიმუმ 3 მეტრ-წამში სიჩქარის ქარი, ხოლო მისი შემდგომი გამომუშავების ზრდა პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია ქარის სიჩქარის მატებასთან. მიმდინარე წლის დეკემბრის მონაცემებით ქართლის ქარის ელექტროსადგურის ეფექტურობამ ოფიციალური ინფორმაციით 54% შეადგინა. ქართლის ელექტროსადგურის ჯამური სიმძლავრე 20.7 მეგავატია, ის 6 ერთეული 3.45 მეგავატიანი ტურბინებისაგან შედგება. პროექტს 24 მილიონიანი შეღავათიანი კრედიტით EBRD აფინანსებს. ქარის ელექტროსადგური შეფასე ქართლის ქარის ელექტროსადგურს ეკუთვნის, კომპანიის დამფუძნებელი კი სახელმწიფოა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პრემიერ-მინისტრმა გუშინ განცხადება გააკეთა ელექტროსადგურების აქციების გაღიძვის განზრახვის შესახებ. გადავწყვიტეთ, რომ საჯარო შეთავაზება გავაკეთოთ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და შევთავაზოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ შეიძინონ წილი ამ პროექტში. ეს ახალისებს პირველ რიგში საფონდო ბირჟას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მოქალაქეებს გაუჩნდეთ ჩართულობის შეგრძნება იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებში, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ, და მიეცეთ შანსი ადგილობრივ ინვესტორებს, რომ ასევე შეიძინონ ამ პროექტის აქციები. რაც არის ძალიან კარგი პრეცედენტი და ეს არ იქნება ერთადერთი პრეცედენტი. ჩვენ ამ მიმართულებით კიდევ გადავდგამთ არაერთ ნაბიჯს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, მწვანე ენერგიის ათვისება უნდა გახდეს ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. ქართლის ქარის ელექტროსადგურის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ თორნიკე ყაზარაშვილი აცხადებს, რომ ქარის ელექტროსადგურის აქციების ფასები ალბათ რამდენიმე თვის შემდეგ გვეცოდინება. მისი თქმით, თავრობის განკარგულების შესახებ თავადაც ახლა შეიტყო, შესაბამისად აქციების ღირებულება ჯერ დადგენილი არ არის. ქართლის ქარის ელექტროსადგურს, სახელმწიფო ელექტროსისტემას, საქართველოს მთავრობასა და ელექტროენერგიის კომერციულ ოპერატორს შორის გაფორმებული მემორანდუმით ელექტროენერგიის კომერციული ოპერატორი იღებს ვალდებულებას 10 წლის განმავლობაში შეისყიდოს სადგურის მიერ გამომუშავებული 100% ელექტროენერგია 6.99 ცენტად. ანუ $6.99, რაც დაახლოებით იმპორტირებული ელექტროენერგიის ღირებულების ტოლფასია.
დიდი მადლობა ნინო, და სიახლეებიც გვაქვს ისევ ეკონომიკის სფეროდან ცხადია, ესეც შეგვიძლია მოვისმინოთ.
მიწებთან დაკავშირებულ კანონს პარლამენტი 2/3, ანუ სულ მცირე 100 ხმით მიიღებს. ამასთან დაკავშირებით ჩანაწერი საქართველოს კონსტიტუციაში კეთდება, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის კორექტირებულ ვარიანტში ასახული. კერძოდ, კონსტიტუციაში კეთდება ჩანაწერი, რომლის მიხედვით მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს თვითმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გარდა ორგანული კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, შესაბამისი ორგანული კანონი პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3 უმრავლესობით მიიღება, ზოგადად ორგანულ კანონს პარლამენტი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით 76 ხმით იღებს. ეს არის არ ვიცი კატასტროფა, მე მგონი, ქართული ეკონომიკისთვის და განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობისთვის.
გამოჩნდება ნელ-ნელა შედეგები.
მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არ შეცვლილა, კერძოდ 2017 წლის პირველ 4 თვეში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 11.9 მილიონი ტონაში ადგინა. სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა კი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა. კერძოდ 2017 წლის იანვარ-აპრილში 112.6 მილიონი მგზავრი გადაიყვანეს, მაშინ როცა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მონაცემი 109 მილიონი იყო. 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მსგავსად საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა 5.7 მილიონი ტონაში ადგინა, ნავსადგურებში გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა 2017 წლის იანვარ-აპრილში დაახლოებით 111.91 კონტეინერი, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 98.005 კონტეინერი გადამუშავდა. და ბოლოს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში სურსათის წარმოებლებთან, დისტრიბუტორებთან და იმპორტიორებთან შეხვედრა გაიმართა. სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ბიზნეს ოპერატორებს გააცნეს სურსათში ტრანსციხის ნორმის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის 262 დადგენილება, რომელიც 2017 წლის 1 აგვისტოს შედის ძალაში. ახალი რეგულაციის მიხედვით სურსათში ტრანსციხის შემცველობა 100 გრამ მცენარეულ ცხიმში არ უნდა აღემატებოდეს 2 გრამს, ხოლო ჩვილბავშვთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშთა კვებისთვის განკუთვნილი სურსათი ტრანსცხიმს არ უნდა შეიცავდეს. აღნიშნული დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორი ვალდებულია სურსათი ამოიღოს რეალიზაციიდან და გაანადგუროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაჯარიმდება 1000 ლარით. ტრანსცხიმის ნორმის განსაზღვრის მიზნით მიმდინარე წელს სურსათის ეროვნული სააგენტო ლაბორატორიული კვლევისთვის 126 ნიმუშს აიღებს. ტრანსცხიმი არის ცხიმოვანი მჟავა, რომელიც წარმოიქმნება საწარმოო პროცესში ცხიმების ნაწილობრივი ჰიდროგენიზაციის დროს. ხშირად იყენებენ რძის შემცველ პროდუქტებში, მაგალითად მარგარინში, სპრედში, ნაყინში, საკონდიტრო ნაწარმში, სწრაფი კვების პროდუქტებში და სხვა.
კეთილი ნინო, დიდი მადლობა. ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის მიმოხილვა შეგიძლიათ ყოველ დილას მოისმინოთ თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი 9:18 თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ნანუ კიბურდულმა მოგვიმზადა ცხადია სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით ეს მონაცემები.
ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 25 გრადუსს და ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. 24 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი სოხუმში. იწვიმებს ფოცსა და ოზურგეთშიც. ორივე ქალაქში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. ზუგდიდში კი 28 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში მცირე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ახალციხეში 24, ხოლო ცხინვალში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორში სინოპტიკოსები 29 გრადუსს და ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში 28, რუსთავში კი 29 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. სიღნაღში 28, ხოლო თელავში 29 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი.
9:20 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. დღეს პარასკევია, ჩვენ გადაცემისთვის პარასკევის დღე, ერთგვარი მუსიკის დღე არის ხოლმე და ვცდილობთ რომ ქართულ ჯგუფებს ან სოლო შემსრულებლებს დაუცხოთ ხოლმე და უახლოესი 10-15 წუთის განმავლობაში ვისაუბროთ მათ მუსიკაზე და ზოგადად მუსიკაზე. ამ მხრივ არც დღევანდელი დღე არ არის გამონაკლისი. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მუსიკოსები შოთა ადამაშვილი და ანრი გოგიტაური ჯგუფი ვინჩილდიდან. მოგესალმებით და მადლობა რომ გამონახეთ რო და მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ჯგუფი როგორც ვიცი 2 წლის წინ შეიქმნა, ხო? თუმცა შენ მანამდე ქონდა სოლო გამოცდილება, იმ ხრივ შენს როგორც ვიცი სხვადასხვა ჯგუფებში ქონდა ნამუშევარი. როგორ მოხდა საერთოდ ამ ჯგუფის შექმნა?
დაიწყო და დაიწყე.
დაიწყე.
პირდაპირ მოუყვებირა და ანუ ისე მარტივად რა. ანუ შოთა ადამაშვილი პირველად ნიჭიერში ნახე, პროექტი იყო ესეთი. Ну, ხო, ესეთი პროექტი
როგორ თქვი. ბახსოს ჩვენ ეს პროექტები.
ხო და მაგდროს უსმენდი კაკრას ბლუზს და ამ საუზერ მუსიკას და ანუ ბლუგრას და დამაინტერესა და მივწერე რომ მეთქი მეც ამ მუსიკას უსმენ და უკრავ თქო და შოთასაც დააინტერესა და შეხვდით რა და ისეთი შეხვედრა ქონდა რა ცოტა კომიკური იყო ეს ყველაფერი და მე საკუთარი სახლი მათ ანუ სადაც მეორე სახლი სადაც და ანუ რომ მოვიდე ჩემთან რაღაც პამიდორი დავრგეთ და მიწაზე ვიმუშავეთ და ხო რაღაცა ისეთი იყო ანუ ამ მუსიკაში იყო რა ანუ ჩამჯდარ ეს
თემატურად
გავიცანით მე და ხო შემდეგ გავიდა ერთი წელი ორი წელი და ორი წლის წინ მიშოთა ადამაშვილი მიწვეული იყო country festival-ზე ლიტვაში და გადავწყვიტეთ რომ ერთად გავგეკეთებინა რაღაც პროექტი და დავწერეთ ორი სიმღერა. შემდეგ მოვიდა მოწვევა ესპანეთიდან. აჰა. ფესტივალს დამოუწყდა რა ერქვა.
Wild Way Festival-ს რა თქმა
უნდა. ხო. და ორი სიმღერა ჩავწერეთ, გავგზავნეთ და ვაპირებდით წასვლას. და ანუ ვიზაზე შეგვექნა პრობლემა და ანუ გადაიდო რა.
მე შემეკნა პრობლემა და მაგის
გამო. შეგვექნა და
ანუ ფაქტობრივად ნახევარი ჯგუფი აღარ წავიდა რა. და გაიწელა ეს დროში, მაგრამ ჩვენ ანუ არ დავყარეთ ფარხმან, მაინც გავაქცელეთ რა.
ჩავწერეთ პირველი EP, აკუსტიკურად ვაკეთებდით ლაივებს. ანუ მოქმედი ჯგუფი ვიყავი ჩავა აკუსტიკურად. შემდეგ სადაც ერთი წლის წინ ესა ელდრაინი ეგეთი ჯგუფი ევროვიზიაზეც იყვნენ გასულები. გავიცანით მიშა ჭელიძე ელდრაინის გიტარისტი და კოლაბორაციული ანუ როგორ მოახერხა ანუ
კოლაბორაციული
თქვენთან ჯგუფში ხო?
არის ჯგუფში არა კონკრეტული სიმღერა ჩავწერეთ Try Me.
ერთი სინგლი გამოუშვით
და გადავიღეთ ვიდეო რამაც ვაფშე და ყველაზე დიდი წარმატება მოგვიტანა. იმიტომ რომ უცებ ძალიან ბევრი ნახვა დაიდო და ანუ მაგით გაგვისნო ხალხმა რა. იმიტომ რომ მანამდე რაღაც ტრეკები ჩაწერილი ქონდა და იმდონეზე არა როგორ გითხრა ანუ პოპ არაპოპულარული სტილია country და southern მუსიკა როა და ახლა
საქართველოს საქართველოს ფარ ამალებს გარესაც რაღაცა არა პოპულარული ჟანრი.
ამიერკავკასიაში განსა თუ შეგიძლია ეს
ამერიკაში პოპულარული ჟანრი რა. ევროპაში კი არ არის ესე.
რატომ ხდება ესე ხო რომ რაღაცა ჩვენი ყურისთვის უცხო მუსიკა თუ
ცოტა
რთულია
საფრთხელი რა მხრივ არის ისე ანუ აი მე თანაც ხო ძალიან დიდი ხანი ვუკრავდი ხა ტრადიციულ country-საც და დღესაც მიწევს ხოლმე და აი რატომღაც ყველაზე ნეგატიური დამოკიდებულება ჰქონდა ხოლმე country-ს მიმართ აუ ყველაფერი და ეს country არა და ეგეთი იყო და არ ვიცი ვერ ხვდები ქართლის ყური ვერიტანს ამას თუ როგორ ხდება მაგრამ
ცოტა კომიკურად აღიქვა
ხო და ევროპაში რო ვიყავი აი ცხადვე ცხოვრობდი ხა მოხალისე და ახალგაზრდები მონებდა ეს აუ ძველი მოხუცი ხალხის მუსიკა თუ რაღაც ანუ ვერც აღიქვა მაგრამ ამერიკაში იმდენ მიმდინარეობას ქვია country
კი
ნეშვილ country დაწყებული ალტერნატიულ და ასე შემდეგ ხო და ჩვენ საუზერნსაც რო უკრავდა ასე შემდეგ არ ვიცი აი ძალიან არჩევი პუბლიკა ყავს ევროპაშიც კი იმიტომ რომ ფესტივალების დონეზე არსებობს ინდუსტრია არ არის იქ და უფრო ევროპაში ვიცი თაღა ინდი ალტერნატივა და სხვა სტილები არის ელექტრონიკა უფრო პოპულარულია რა
პოპ-როკი.
ძალიან სახელი აი თითქოს აი რამდენადაც აი country მუსიკა ადრე თავის დროზე იყო რასისტული იმ ხრივ რო ვთქვათ შავკანიან მომღერლებს იმდენად ხშირად არიკარებდა ხო? თუ რაღაცა ასევე სამხრეთის კულტურა დაკავშირებული იყო თქვათ რესპუბლიკის მემარჯვენელებთან და პოლიტიკურად აი ძალიან ჩაგრელ კლასთან თითქოს ხო? თითქოს ეხა დღეს ესე ექცევიან country-ს რო აი მარტო ესეთ რედნეკულ კონება შეზღუდული
ხალხის
თითქოს ეგ მიაჩნია თუ კონება შეზღუდული ბანძი კონსერვატორი ხალხის მუსიკა და არა და ესე არ არის ანუ ძალიან ახალი მუსიკა რეალურად სხვადასხვა კუთხით თუ შეხედავ და ლამაზი მუსესმენიცაა
მაგრამ სამბორნარი დატვირთვა აქ თან და
ნუ როცა არევასება ეხლა რა ყველაფერი მისაღებია ჩვენთვის ეხლა
როგორც წესი ალბათ მუსიკის გარდა კიდე ძალიან დიდ როლს თამაშობს სიმღერაში ტექსტები ხო? რაზე მღერით თქვენ ალბათ?
ეს შოთა, იმიტომ რომ ძირითადად მუსიკას მოიწერ და
შოთა. რაზე მღერით მაშინ? ესეც მაინტერესებს. ეს არის რაღაცა პირადიდან გამოწეული მესიჯები თუ მაინც რაღაცა გლობალური არის.
მე ვიტყოდ თავისთავად მოდის ალბათ საკუთარ პირველში საკუთარი გამოცდილებიდან და თუნდაც აი აბი სულიერი ესე ვთქვათ
მდგომარეობიდან
დაკვირვებების და ასე შემდეგ განცდებიდან, მაგრამ ზოგიერთ ვთქვათ გაზოგადოებ ხო ტექსტში. ეხა არის ისტორია, რომელსაც იგონე ვთქვათ ბალდოვესადმე, რომელიც ერთი ჩვენი პირველი ტრეკი იყო. ხვარაზე არის მოხუთკაცია, რომელიც მომაც ვერ განახორციელა რა თუნდაც ხოვრობაში და მე უკვე ამაზე რაღაც გამოგონილი ისტორიებს ყვება, ხო? ნებისმიერ ჩვენგანი იყო შეიძლება ყოფილიყო მდგომარეობაში და country ძირითადა რა არის რილ ნელსონი ამბობს სამი აკორდზე სიმართლე. შეიძლება სამ აკორდზე მეტიც იყოს რეალურად, მაგრამ აი ეს ხდება ხოლმე რი რაღაც თემას რომ მოიფიქრებს, მეც უბრალოდ ფიქრობ, რა შეიძლება იყოს, რა მესიჯი შეიძლება
იყოს. მაგალითად, ტრაიმი, რომელიც ქართულ რეალობას შეესაბამება, ხო? ამ ძო ბიჭურ კულტურას ეწინააღმდეგება და ანუ
ხო.
ხო, რაღაც ხო.
ტრაიმი
გამოვიტანეთ, ანუ ხო, ნუ
ჩვენებური აგრესია შემოვიდა, იმიტომ რომ თქვა საქართველოს ხო.
ეს კომიკური დამოკიდებულებაც არის მაგასთან და ანუ მაგ კომიკური დამოკიდებულებითაც кайფობთ რა.
აი როგორ ვიხრა, ეტყვი ახლა, აი თქვა საქართველოს ხო არის ეს კულტურა, ეს უერთმანეთ მათი ვარში იყურებიან, სულ უნდათ რომ აი დაგადგენენ უდრო დროს და ასე შემდეგ და ანუ პირადი სივრცის პატივისცემა არ არსებობს. სადა მაგაზე იყო ჩვენი რა, აი ამ რა მოგივაყელს იყო იცი თქვა სიტყვაზე ნახშენა ტექსტის ნახსენები თქვა სიტყვაზე საღა შეკრებილები ვარან ტიპსტერები თქვა თავისთვის რომ აჯაზებენ და მოვლენ ეს ბაბულიკები და რაღაც აი არაადეკვატური ხალხი და უშლიან ხელს და ესენი კიდე ვერ პასუხობენ საკმარისად იმიტომ რომ აი ხანდახან ჭირდება საპასუხო აგრესია რა და მაგას ვერ ხვდებიან ხა და მაინცდამაინც ეს პაციფისტური მიდგომა ყოველთვის არ აჭრის და ჩვენ ცოტა ეს რედნეკული მუხტი შევიტანეთ თამაში
კეთილი მსმენელს შევახსენებ რომ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ფესტივალი ოფენი არის ამ ფესტივალზე ჯგუფ ფი ვისშილდიც იღებდა მონაწილეობას ზოგადად რო თქვა რამდენად ხშირად გქონდათ კონცერტები მეტო როგორც წესი ჯგუფები და მუსიკოსები კონცერტზე ხვდებიან რამდენად გასაგებია ის მესიჯების მუსიკა მსმენელისთვის ხომ თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება რამდენად ხშირად კონცერტები და თვითონ ფესტივალს როგორ შეაფასებთ
ფესტივალი ძალიან აი ძალიან პოზიტიური წარმოდგენილი იყო თქვენც ახლა ოფენიაზე 2009-დან არის ხო ეს ფესტივალი იღებს სათავეს და ძალიან მნიშვნელოვანი ტრამპლინია და მართლა პოზიტიური გამოხმაურება ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ქართულად რო არ უღერით ეს თავის კვალს სტოვებს ძალიან ცირი აუდიტორია სტოვებს შედარებით. მაგრამ ხაი აი ეს მსმენელი ძალიან არჩევია რა რომ მოდის და მოკლედ ლაივები რადგან ჩვენ ძალიან ხშირად არ გვაქვს აი ესეთი გამოსვლები ძალიან მნიშვნელოვანია რა
და ქართულ ტექსტს ჩვენ პრინციპში ამაზე ეთერს გარეთაც ქონდა საუბარი ქართულ ტექსტზე რაღაცნაირად ვერ ერგება ამ country მუსიკასო თუ მცდელობაც არ ქონდა თუ ქონდათ და ვერ გამოვიდა
არა იცი როგორი რაღაცა არის შეიძლება მოერგოს მაგრამ არც ვიცი უბრალოდ რომ მოვარგოთ იმიტომ რომ მოგწონს როგორ ძღერი ვართ რა
უფრო თითქოს აი როგორ გითხათ აი აი კერძ რო აკეთებენ ხო ისე თქო ტრადიციული მეთოდი და ახლობთ ეგეთი მიდგომა აქვს მართალია თანამედროვე ვარიანტი ვაკეთებთ ამ ყველაფერს მაგრამ აი თქოს რა ორიგინალ რეცეპტს მაინც მივყვებით რა ეგეთ ვარიანტია თუმცა ორივე მისაღები არის ჩემი აზრით იმიტომ რომ არსებობს რაღაც მაგალითები სხვა ენების როგორც კი რა სხვა
კი ანუ ერთხელ დაკრული გვაქვს მე და შენ ახლა
სულიკოს country ვარიანტი და ოდა დავაკავე
ხო და ანუ სუბსტა ეს ძველი ქართული მუსიკა უხდება ამ სტილს
ხო ხო ანუ საკუთარია დაგვიწერია ჯერ მაგხარმა
საფხულის ბოლოს როგორც ისე კიდევ ერთი ფესტივალი არის ოღონდა ჯერათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ სადაც მიდიხართ ხო
ლიტვაში
ჯგუფი მიდიხართ თუ თქვენ ორი
ჯგუფი
აჰა კი ვიხარით ამ ფესტივალის შესახებ
და მაგის შესახებ შოთა დაჭი
მოლოდინები როგორი არის და ფესტივალია საერთოდ
ძალიან აქტუალური ვართ კეთა როგორც მოტივირებული ამ ფესტივალისთვის იმიტომ რომ 2015-ში ჰქონდა ამის შანსი მაგრამ ჩემი პრობლემების გამო ვიზის გამო ვერ წავედი და ახლა ახან გაიხსნა განსაზღვრები უკვე მოგცე შანსი მეორედაც და ვისაგინო country festival ეს ყია ლიტვაში პატარა 22000-იან ქალაქში დაახლოებით ჩემი ბოლნისის ხელავე. და 20 წელზე მეტია იმართება. სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩადიან 8 სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩეხეთი, საფრანგეთი, უკრაინა, რუსეთი, ციტირება, ლატვიას და რა თქმა უნდა ლიტველი ადგილობრივების. ორი ამერიკელი არტისტიც გამო ბადი ჯუელი და ებრმეი.
აკანზასიდან არის ერთი მახსოვს.
ხო, ხო, ბადი ჯუელი მეგონი აკანზასიდან და
პროგრამა რამდენხნიანი გაქვთ თქვენ?
ჩვენ დაახლოებით 51 ალბათ 10 სიმღერა,
10 ორი ალბომიდან დაუკრავთ რაც გვაქვს
ან საავტოროები და ასევე ყავს ჯგუფში დრამერი ზაზა ცერცვაძე, რომელიც და ასევე ირაკლი ზიბზიბაძე, რომელიც ბასისტი, რომელიც ასევე ჩაგვაწერინა უმეტესობა ამ სიმღერებისა და ვინჩილდის მისი მოგონილის ეს თქვა დაკმაყოფილების სახელია რა. ძალიან სერიოზულ პროფესიონალებს, რომელთანაც ძალიან დიდი კომფორტი გვაქვს და გაგვიმართლა, რომ მოხდით და გარდა ამისა, პაოლო კაბალაიო ჩვენს ესე ვთქვათ, ამ სპეციალურ ამ ფესტივალისთვის გვემატება. იმიტომ რომ სწორედ ამ ადამიანმა გამოაცხადა ეს ფესტივალი და მასთან მეგობრობის შედეგად ჩამოყალიბდა რაღაც იდეები და შემოგვირთება ამ ფესტივალის პარკლებში დამატებით როგორც მეიოლნე.
კეთილი. შევახსენებ მსმენელს, რომ ჯგუფის სახელი ვინშილდი ნიშნავს ავტომანქანის საქარი მინას, ხო? ეს სახელის რაღაც თავის-თავში მეს იმასაც ატარებს რამე მესიჯს რა.
უეჭველი კანტრის უკრა.
ზავნის, ხო?
ანუ მოგზაურული
მოგზაურობენ კანტრის უკრავე რაღაცა.
მოხდია თვითონ და თან კარსაცავზულსაც მისცემს ნიშნავს მეგონი როგორც სიბონგვითრა, აი ხეები რა დარგული ორრიკა და აი გზასთან და ბუნებასთან თვითონ აი პირაპირ კავშირშია, რაც ჩვენს მუსიკას თან გაზდეს ყოველთვის რა.
კეთილი. და ბოლოს ძალიან ძალიან ცოტა დრო გჭირდება და როგორც წესი ჩვენთან მოსული მუსიკოსები ხოლმე შემდეგ მსმენელებს უჩევენ ტოპ 5 ჯგუფს ან ტოპ 5 შემსრულებელს საქართველოდან ოღონდ ვის უსმენთ ან ვის შეიძლება რომ
ანუ ვის რეალურად ჯგუფს რომელიც ჩემი აზრით სრულყოფილია და ანუ ხარისხიანია ხო? კაი დავიწყებ ესე პირველი ანუ ბექორმენი მომწონს ა ბლეკ მეროუს მეორე ჯგუფი გრინ მამა რომელიც სამწუხაროდ დაიშალა
შეიძლება დავამატო the w არის ესე ძმების ჯგუფი რომელიც ძალიან დაუფასებელია თან ქართულენოვანი აი ეს როკ ენ როლის დაღწევა
მე სამსმენია სამწუხაროდ ამ ჯგუფის შესახებ წინა სამი ჯგუფი ჩვენი სტუმარიც იყო
მეხუთე რა არის მეხუთე
და მეხუთე
ალბათ სამია. ეხა შენ გიშა.
ეს 4 იყო ხო და
4.
მე ხუთე ალბათ მე ვიტყოდი Bedford Falls-ის ძალიან საინტერესო ახალგაზრდული პროექტი.
ხო დავაუწყდა Bedford Falls-ში.
კეთილი. მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ჯგუფი Windshield-ი და ამ ჯგუფის წევრი მუსიკოსები შოთა ადამაშვილი და ანრი გოგიტაური. დღეიდან ამ ჯგუფის მუსიკის მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ეთერშიც. 9:32 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საკონსტიტუციო რეფორმის შესაფასებლად ბრიფინგი გამართა, სადაც დადებითად შეაფასა ყველა ის ცვლილება, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდმა გუშინ პირველი მოსმენით ერთხმად დაუჭირა მხარი. პრემიერმა ასევე საარჩევნო სისტემაზეც ისაუბრა, მისი თქმით პროპორციულ სისტემაზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო უმრავლესობაში და საბოლოოდ მაჟორიტარი დეპუტატების ის ნაწილიც, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს ამ საკითხზე, დაეთანხმა გადაწყვეტილებას, რომ 2024 წლიდან გადავა ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე. 22 ივნისის რიგგარეშის ხდომის ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობამ პირველი მოსმენით 115 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს. კენჭისყრის ბოიკოტი გამოუცხადეს. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა პროექტს ძირითადად ქართული ოცნების წევრებმა დაუჭირეს მხარი. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თავდაპირველად უარი თქვა პარლამენტის თხოვნაზე რიგგარეშის ხდომის მოწვევასთან დაკავშირებით, მიუხედავად ამისა მართველ გუნდ შეეძლო პრეზიდენტის გვერდის ავლის ჩაენიშნა ხდომა. მოსკოვში სასამართლომ 5 დღით პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საარჩევნო შტაბის უფროს ლეონიდ ვოლკოვს. მას ბრალად წაუყენეს მოსკოვში 12 ივნისის საპროტესტო გამოსვლის დროს აქციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესების დარღვევა. 21 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ ვოლკოვი პოლიციაში დაკითხვაზე გამოიძახეს. ნავალნიმ და მისმა გუნდმა 11 ივნისს მოუწოდეს მხარდამჭერებს, რომ მოსკოვში აკადემიკოს სახაროვის პროსპექტის სანაცვლოდ ცენტრში ტვერის ქუჩაზე ჩაეტარებინათ 12 ივნისის მშვიდობიანი აქცია. ტვერის ქუჩაზე ოპოზიციური მსროლობის დროს პოლიციამ დააკავა აქციის 900-ზე მეტი მონაწილე. თავად ალექსეი ნავალნი 25 დღით არის დაკავებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფრასათი და 24 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინეთ. 25 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და შემდეგ დილის ეთერს აგრძელებს ხოლმე დილის საუბრები, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ 11 საათი წუთიდან 11 საათამდე. კიდე უფრო შორს უწავალთ ამ ნიკოს პოდკასტით შეგიძლიათ მოусმინოთ 11 საათიდან 12 საათამდე. საერთოდ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს, თუმცა ახლა ჩვენ დილის საუბრებზე შევჩერდებით. მისი წამყვანი ნინო გელაშვილია ჩვენთან ერთად და გვეტყვის თუ რა იქნება
ნებათ გამდელი გადაცემის მთავარი თემა, თემა უბრალოდ ერთი თემა აქვს ხოლმე როგორც წესი ამ გადაცემას. დილო მშვიდობის ნინო.
დილო მშვიდობის ნასტასია, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მარცხაჯულების გამოწვევებზე. ბოლოს ჩვენ ასეთი საუბარი გქონდა, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, კერძოდ კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა, გამჭვირვალე მარცხაჯულე და მოუკიდებელი და გამჭვირვალე მარცხაჯულებისთვის პრაქტიკულად რაღაც იმედგაცრუების განცხადება გააკეთეს იმაზე, რომ რეფორმა არასწორი მიმართულებით მიდის. და ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება ამაზე სასაუბრო ჩვენი ძველი რესპონდენტი ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელიც თორსები ერთი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში და პრაქტიკულად დაბრუნებისთანავე მოხდა ისე, რომ ნაზი ჯანეზაშვილი არჩეულია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე, ერთ-ერთ არამოსამართლე წევრად. ის გვესტუმრება ჩვენ და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ. იმედი მაქვს მსმენელიც დაინტერესდება. მკითხავ თუ როგორ ხედავს ახლა უკვე ის იყო ძალიან აქტიური დამკვირვებელი იუსტიციის, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომებისა და მთელი პროცესის, რაც შეეხება სასამართლო მარცხაჯულების რეფორმას. ასე რომ ახლა უკვე შესაძლებელია ჯერ ცოტა დრო გასული 2-3 დღე, მაგრამ მაინც რას აპირებს ის უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად ყოფნის პერიოდში, როგორ ხედავს თავის მისიას.
დიდი მადლობა ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებთ. დილის საუბრებში ჩართვა შესაძლებელია და ტელეფონის საშუალებით 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. დილის საუბრების მოსმენა, ისევე როგორც ჩვენი გადაცემის მოსმენა, შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა კი 9:26 თბილისის დროით და დადგა დრო სპორტის მიმოვიხილოთ თოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილო მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის, დავიწყებ ძალოსნობით. ტოკიო ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატს მასპინძლობს. საქართველოს ნაკრები სეზონის უმნიშვნელოვანეს შეჯიბრებაზე 4 სპორტსმენითაა ჩასული. 3 ძალოსანი ფისარნაგზე უკვე გავიდა და ორ მომათგანმა მედლებიც მოიპოვა. პირველი წარმატება საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს 3 დღის წინ რეზი დავითაძემ მოუტანა, რომელმაც 85 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორ ჭიდის ჯამში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. არდა პირველი მოძრაობის შემდეგ დავითაძე პირველ ადგილზე იყო. ატაცში მან ყველა კონკურენტს აჯობა და მცირე ოქროს მედალს ეუფლა. გუშინ 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გათამაშდა მედლები. საქართველოს სახელით კი კონკურენციაში დავით ხეცურიანი და ირაკლი ჩხეიძე ჩაებდნენ და ხეცურიანი კვარცხლბეკზე ორჯერ ავიდა. ატაცში მანაც ოქროს მედალი მოიპოვა, თან უახლოეს მდევარს 10 კილოგრამით აჯობა, მაგრამ აკვრაში 3 ჯდიდან მხოლოდ 1 გამოიყენა და ორ ჯდის ჯამში მეორე ადგილს დასჯერდა. ხეცურიანი მსოფლიოს ჩემპიონ ირანელ ძალოსანს მხოლოდ 1 კილოგრამით ჩამორჩა. ირაკლი ჩხეიძემ კი მეოთხე ადგილი დაიკავა. დღეს მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები უკვე მძიმე წონაში პლუს 105 კილოგრამში გამოვლინდნენ. ბიან საქართველოს ნაკრებს კი ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი გიორგი ჩხეიძე წარმოადგენს. ხარკოვში კი მოკრივეთა ევროპის ჩემპიონატი ქართველების გარეშე გრძელდება. ჩვენი ნაკრები უკრაინაში 8 სპორტსმენით ჩავიდა, მაგრამ ნახევარფინალში გასვლა და შესაბამისად საპრიზო სამეულში ადგილის განახდება ვერც ერთმა მათგანმა ვერ შეძლო. მიზანთან ყველაზე ახლოს ოთარ ერანოსიანი და იაგო კიზირია იყვნენ. ერანოსიანმა მე-4 ფინალში ებრაელ ისჩენკოსთან წააგო, ხოლო კიზირიამ იტალიან მაფრედინისთან. მედლის გარეშე დარჩენის მიუხედავად ოთარ ერანოსიანმა და იაგო კიზირიამ ევროპირველობაზე მე-4 ფინალში გასვლით მსოფლიოს ჩემპიონატის ლიცენზიები მოიპოვეს. სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებას 25 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი უმასპინძლებს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ფიფას კონფედერაციათა თასზე ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური B ჯგუფში გამართული ორი შეხვედრით დასრულდა. სანქტ-პეტერბურგში ერთმანეთს კამერუნისა და ავსტრალიის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ, რომლებსაც პირველი თამაშები წაგებული ჰქონდათ და შესაბამისად გამარჯვება ორივეს ძალიან სჭირდებოდა, მაგრამ საბოლოოდ თითო ქულას დასჭირდნენ. პირველ ტაიმში კამერუნის უპირატესობა აშკარა იყო და 45 წუთში აფრიკელები დაწინაურდნენ კიდეც ანდრე ზამბო ანგისას გოლით. მე-60 წუთზე კი მარკ მილიგანმა გაათანა ბრანგარში პენალტით. დარჩენილ 9 საათში უპირატესობა ისევ კამერუნის მხარეს იყო, მაგრამ გოლი აღარ გასულა და ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე კამერუნისა და ავსტრალიის ნაკრებების ანგარიშზე თითო ქულაა. ჯგუფის მეორე ცენტრალური შეხვედრა მსოფლიოს ჩემპიონ გერმანიასა და კოპა ამერიკას გამარჯვებულ ჩილეს შორის გამართა. ამ წყვილში მოგებული ვადაზე ადრე ინახდებოდა ნახევარფინალის საგზურს, მაგრამ ეს შეხვედრაც კამერუნისა და ავსტრალიის მატჩის მსგავსად 1-1 დასრულდა. ანგარიში ჩილე მე-6 წუთზე გახსნა ალექსის სანჩესის გოლით. ტაიმის მიწურულს Lars Tinglim გაათანაბრა ანგარიში, მეორე ტაიმში კი საინტერესო თითქმის აღარაფერი მომხდა რა, ამრიგად გერმანიამ და ჩილემაც თითოქულა შემატეს თავიანთ აქტივებს და ბიჯგუფში 4-4 ქულით ლიდერობენ. ჯგუფური ეტაპი 25 ივნისს დასრულდება, გერმანია კამერუნს შეხვდება, ხოლო ჩილე ავსტრალიას. ჯგუფში პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები ნახევარფინალის საგზურს მოიპოვებენ. შეგახსენებთ, კონფედერაციათა თასზე სულ ორი ჯგუფია, ესე A ჯგუფიდან პლეიოფში გასულა ფაქტობრივად გაინაღდა უკვე პორტუგალია, მეორე საგზური კი ტურნირის მასპინძელ რუსეთსა და მექსიკას შორის ხვალ ურთიერთშეხვედრაში გათამაშდება.
Having a beer, you could see that he was a chatty, catty kind, so you could hear him talking about early years and good times, the way he was looking back in his prime, sharper than a knife, telling the stories about a friends he never met, talking about women that he never met in his life. He would tell them fairy tales, but back home things, he was a sad man. Nobody near, so he could disappear, but the good Lord could hear him thinking about the wife that he never had, and the little child who would call him a dad, all the possible good times, thinking about the blessings that he was given, and all the songs that he could have written, with beautiful rhymes. He would think about it all, but later again, he was a sad man.
და სევდიან კაცზე, ასე ქვია სიმღერას, რომელსაც ჯგუფი ვინშილდი ასრულებდა. ჯგუფი რამდენიმე წუთის წინ ჩვენი სტუმარიც იყო და დღეიდან უკვე შესაძლებელია, რომ ამ ჯგუფის მუსიკა მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში. 9:44 წუთია თბილისის დროით და სატელეფონო ხაზია ახლა ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული. დილამშვიდობისა ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის დათომ, მიესალმები ჩვენს მენელებსაც. მე ახლა ეგრეთ წოდებული რუსთაველის მონუმენტთან მიმყოფები, ლოტკინის მონუმენტსაც უწოდებენ მას. ეს არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც კლდეზე ცოცვის ფესტივალი გამართება 24 და 25 ივნისს, ანუ ხვალდაზეგ. ბოტანიკურ ბაღსა და ლოტკინის მემორიალთან ელოდებიან კლდეზე ცოცვის მოყვარულებს. უფრო ვრცლად ფესტივალის შესახებ გვესაუბრება მთასულელთა გაერთიანებული ფედერაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ერთობის მენეჯერი ლევან კანბაშიძე. დილამშვიდობით, ლევან.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამგვითხრათ პირველ რიგში ფესტივალის სახე რატომ გადაწყვიტეთ რომ მიგეცათ კლდეზე ცოცვისთვის?
ეს სპორტი ძალიან პოპულარული არის უკვე საქართველოში, თუმცა მაინც საჭიროებს მეტი ადამიანის ჩართულობას. Да, когда ты петро прогия как кетебина полностью член аргенов შეიძლება это спорт профессионал мекбеурებს რომლებიც კი არიან საქართველოს მაგრამ მათი რაოდენობა მაინც ფუნქციი არის. ამიტომ იმისთვის რომ მეტი ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა სპეციალურად გავხსენით ასე ვთქვათ ყველასთვის. Плюс ამას ეს მემორიალის გახსნასავით არის დღეს ანუ ეს გამოგვეცა შარშან. ეს მემორიალი მოაწყდა ტრასები და ოფიციალურად გვიას გავხსნით, ამიტომ გვინდა რომ ისევე ეს არის ქალაქისთვის და ნებისმიერი მაცხოვრებლისთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ამიტომ მათთვის არის შესაბამისად მარშრუტებით ხოლმე ტრანსპორტის მიმდევრებზე. და ძალიან საინტერესო ადგილი არის ზოგადად, ისევ და ისევ ეს უბრალოდ მოსვლა და ამ ადგილიდან თბილისის დანახვა ძალიან ლამაზი იქნება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ფორმით შეგვეძლება ამ სპორტის პოპულარიზაცია, ამ ახალი ადგილის პოპულარიზაცია თბილისისთვის. და უბრალოდ რაღაცა ერთ-ერთი კიდე დამატებითი ეგეთებული აუტდორ სივრცის დაფიქსირება საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
Საერთოდ რომ არ არის ეს მხოლოდ პროფესიონალებისთვის განკუთვნილი ფესტივალი, შესაბამისად ვისაც აქვს სურვილი რომ ჩაერთოს, როგორ უნდა მოემზადოს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მოვიდეს და მიიღოს მონაწილეობა ფესტივალზე.
პრინციპში ეს სპორტის სახეობა მოითხოვს დროს და სურვილს. ყველაზე მეტად დამწყებეთავზე მითხრეთ ეს რეალურად ჩვენ გვაქვს ნებისმიერი აღჭურვილობა რომ შეიძლება აქ მოსულ ადამიანს დასჭირდეს დაცვის კამარი თავი და ამ შემდეგ ჩვეულებრივად სპორტული განსაცდით მოსული ადამიანი შეძლებს რომ იწოცოს ტრასებზე ამიტომ ეხლა ვერ იცით რომ ზეგამდე ოცნებად უნდა ფიზიკურად შევი აკეთოს ისე აჭიმები
ეს ფეხსაც მოსაც ხომ აქვს მნიშვნელობა
ისე ჩვენ რა თქმა უნდა არსებობს სპეციფიური სპეციალური ფეხსაცმელი მეკდეურობისთვის და კარგია მას თუ იქონიეს მაგრამ თუ ის არა არ ფიქსირდება მე პრობლემას აწარმოებს ჩვეულებრივი სავარჯიშო ფეხსაცმელი შეიძლება აქვს
ეს ირი ჩვენთან ერთად ასევე არიან მეკლდეურების ერთ-ერთ მათგანს გურამ იმნაძეს გავისაუბრებით ახლა დილამშვიდობის გურამ
დილამშვიდობის
აპირებთ თუ არა რომ ჩაერთოთ რა თქმა უნდა ამ ფესტივალში თქვენ
რა თქმა უნდა ძალიან აქტიურად ამ ფესტივალში და კიდევ სხვა ღონისძიებებში რომელიც იქნება დაგეგმილი და რომელიც ჩაეშვება ეს მინდა ვთქვა რომ ეს მონუმენტი კერძოდ ძალიან კარგი მაგალითია იმის თუ რამდენად ხელმისაწვდომი შეიძლება გახდეს ეს სპორტი ნებისმიერი მოქალაქისთვის ჩვენ ქვეყნის თუ ეს სპორტი ადრე იცვლებოდა რომ იყო რაღაც შეიძლება ფარული ან შეიძლება ვიღაცა მარიჩოდა სად უნდა წასულიყო სად უნდა ივარჯიშე ან ზოგადად არსებობდა თუ არა დარბაზები ამისთვის ეს ესეთი ნაწილი მაგალითია რომ უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომი არის ანუ შეიძლება ითქვას რომ რაღაც ჩრდილიდან გამოდის
სიასივრცეა
სიასივრცეა და ყველა შეძლებს რომ დაეცნოს და უფრო დიდი ინტერესი გამოხატოს ამის მიმართ.
საინტერესოა რამდენად არის ხოლმე ასეთი სივრცეები ქალაქში კიდევ ამის გარდა.
როგორ გითხრათ, ნუ არის აუტდორ, ანუ დარბაზის გარეთ არის კიდევ ბოტანიკური ბაღი, რომელიც საკმაოდ პოპულარული არის როგორც მსახიობებში, ისე მეკლდეურებში, მაგრამ მაინც აი ფესტივალების გარეშე და რაღაც აქტივობების გარეშე რაღაც დიდ ინტერესს მაინც ვერ იზიდავს ასე ვთქვათ მოსახლეობის და ესეთი გონიძიებებით ძალიან ხელს შეუწყობს ამ სპორტის განვითარებას.
ინდეგა 40 მეტრის არის სიმაღლე, 40 მეტრია ამ მონუმენტის სიმაღლე და რამდენად რთულია ამ კონსტრუქციაზე ასე ვთქვათ ასვლა.
იცი რომ რამდენადაც ეს მარშრუტები გაკეთებული არის ახლა ამ ფესტივალისთვის ყველანაირი ასე ვთქვათ ფიზიკური მონაცემის მქონე ადამიანისთვის ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან რთულია, მაგრამ რა თქმა უნდა შესაძლებელია ისეთი მარშრუტი გაკეთდეს, რომელიც საკმაოდ რთული და საინტერესო იქნება.
იმენდობა, მე ვასაც ვკითხოთ, რომელ საძელოდებით ფესტივალში მონაწილეებს და მინდა ეხმარება მათ იმაში, რომ აცოცნენ კიდევ.
ანუ ჩვენ ფედერაციის წევრები, სპორტსმენები, რომლებიც არიან ჩართულები ჩვენ საქმიანობაში, იქნებიან დაცვაზე, ასე ვთქვათ, გააკონტროლებენ. ანუ სამი კლასა არის. ერთი იქნება უშუალოდ შეჯიბრი, ორ დანარჩენზე იქნება ნებისმიერი სურვილისთვის, რომ ეს გამოდგა შეგვიძლია ცოცხლა, 12 საათიდან დაიწყება და ესეო 9-მდე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ საღამოსაც ძალიან შთამბეჭდავი განათება იწובה ხოლმე და ისეთი ფსიქოდელი უჟეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დაინტერესებს.
უფასოვარი უფასო იქნება ეს ყველასთვის და ბოლო საინტერესო და განსხვავება იმ ბუნებრივ კედელს შორის, რაც არის ბოტანიკურ ბაღში და სპეციალურად მოწყობილ კონსტრუქციაში.
ეს მაინც გულს ეკითხოთ ჯობია.
რამდენიც
ან სუფთა რელიეფის მთლ თუ მიმრჩელებთ ეს უბრალოდ სწორი კედლებია ასე ვთქვათ და მიდიხარ ან რელიეფის გარეშე მიდიხარ მხოლოდ იმ ხელსაჭიდებს იყენებ რომელიც ჩვენს მიერ იქნება დაყენებული ხოლო ბოტანიკური ბაღში როდესაც კოდებუნებრივი არის იქ თვითონ სოცვა განსხვავდება რადგან სხვანაირ რელიეფს უნდა შეეგუო და სხვანაირი ასე ვთქვათ ფიზიკური დატვირთვა შეიძლება მოგიწიოს რომ ჩაერთო ანუ მოკლედ
ფიზიკურია ალბათ ბუნებრივ კედელზე ცოცხა ვიდრე სპეციალურად მოწყობილი გათვლილ ბილიკებზე ხო
ამ შემთხვევაში ეგრე არის მაგრამ შეიძლება ისე გაცვალო რომ ძართული იყოს რა თქმა უნდა ხელოვნურ კედელზე ცოცხა ძალიან საინტერესოა ორივე ასე ვთქვათ რელიეფი რომ გამოიყენო და ნახო როგორი იქნება.
ეს ვიცი, მაგრამ ასე რომ ორივე კედლის და საცოციკლის გამოცდა შეუძლიათ მსურველებს, როგორც აღნიშნეთ 12-დან 9 საათამდე ელოდებიან კლდეზე ცოცვის მოყვარულებს ლევან ღამბაშიძე და გურამ იმნაზე იყვნენ დღევანდელი ჩვენი ჩარჩოს სტუმრები და ვსაუბრობდით კლდეზე ცოცვის ფესტივალზე, რომელიც ხვალდა ზეგ გამართება. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ჩარჩოს თემა, უფრო ცვლად და ვიზუალის დანახვა შეიძლება ჩვენს მსმენელებს თავისუფლების დილის გვერდზე, რადგან განვითარებთ ვიდეო ანონს ფესტივალის შესახებ და იქ უკვე შეგიძლიათ ნახოთ თუ რა მხელა არის ის კონსტრუქცია, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ.
დიდი მადლობა ანუკი შენც და შესტუმარსაც ესეთი საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. კი ბატონო. ხო, ეს ჩვენი კარგი იდეა. 9:51 წუთია თბილისის როით, სანამ რომ ეს ხვას დავგეგმავთ, ჯერ 9:09 წუთი გვჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 9 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ გაგაცნოთ მაგალითად რა წერენ გაზეთები. გაზეთ ახალთაობაში თქვენ შეხვდებით თენგიზ დიხამინჭიას, რომელიც ამბობს გალში რუსები მავთულ ხლართებს ავლებენო, უფრო ეს მასალა მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. აქვე რევოლუციისგან ქვეყანას მხოლოდ ივანიშვილი იხსნის, რომ ამბობს ზაალკასრელიშვილი, ყოფილი პრემიერი აუცილებლად შექმნის კიდევ ერთ მოვლენას, რომ იგივე ადამიანი ამბობს ამასაც. რუყი კარდინალები ოლიმპიური კომიტეტის საქმის მოსამართლეზე ზეწოლას ცდილობენ. მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. კალაძე სურს პოლიტიკური პროცესი მთლიანად გადაიბაროს, მესამე გვერდზე გაზეთ ახალთაობაში. იმაზე რაც ხდება ქვეყანაში, პასუხი უნდა მოსთხოვონ არა მარიონეტების თეატრის მსახიობებს, არამედ თეატრის დირექტორს, ამბობს შოთა მალაშხია, რომელიც აქვე ამატებს, რომ პარლამენტი დასათხოვია. ქართული ოცნება რევოლუციას მიიღებს, მეორე გვერდზე ეს მასალა. ირმა ინაშვილი ამბობს, საქართველო ჩრდილოეთ კორეიზაციის გზას დაადგა, საკონსტიტუციო ცვლილებები პირველი მოსმენით მიღებულიო. ესეთი გახლდათ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი რეზონანსი თბილისი ვეღარ სუნთქავს, ზედმეტი შენობები და ზედმეტი ხალხი. მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის. ტრამპსა და პუტინს ერთმანეთთან შეხვედრა არ სურთო. გაზის გაძვირება ინფლაციას ახალ სიმაღლეზე აიყვანს. გაზის გაძვირება ინფლაციის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მოიმატებს და სამომხმარებლო ბაზარზე ფასები აიწევს. ბუნებრივი აირის გაძვირება რეალურად აისახება ყველა მიმართულებით. პურის ფასიდან დაწყებული ელექტროენერგიის ტარიფის ჩათვლით 9 ზაფხულში სატარიფო ცვლილება შეიძლება ვერც იგრძნოს მომხმარებელმა, მაგრამ ზამთარში მაღალი გადასახადი და ფასები მოსახლეობას მძიმე ტვირთად აწვევაო. ეს შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მე7 გვერდზე. მოსკოვის პასუხი ვაშინგტონს, რუსული Su-27, ამერიკულ RC-125 ერთნახევარი მეტრის მანძილზე მიუახლოვდაო. კონსენსუსის გარეშე და რეკორდულად სწრაფ ფად მიღებული ოცნების კონსტიტუცია, პრეზიდენტის მოწოდების და ასევე მთელი ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის ბოიკოტის მიუხედავად, პარლამენტში მარტო დარჩენილმა და სრულად მობილიზებულმა ქართულმა უცნებამ რეკორდულად სწრაფად დღენახევარში, ისე რომ ერთი მცირე შენიშვნა თუ განსხვავებული რეპლიკაც არ ყოფილა, ახალი კონსტიტუციას პირველი მოსმენის 115 ხმით მიიღო.
და რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, აქ წაიკითხავთ, რატომ დადეს ნაციონალებმა ფსონის ალუდუმაშვილზე, გიორგი კვირიკაშვილმა საკონსტიტუციო ცვლილებები შეაფასა როგორც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის წინგადადგმული ნაბიჯი. რაც შეეხება ალუდუმაშვილზე ფსონის დადებას, აქვე რეპლიკა მიშას ვაბანკი, ანუ რა დილემის წინაშე დადგება ელენე ხოშტარიაო. ზაქარია ქუცნაშვილსაც შეხვდებით. ზაქარია ქუცნაშვილი თიანეთში დაკავებულ ჩინოვნიკებს თავდებში ჩაუდგება თუ არა ამ კითხვას გასვამს გაზეთი ვერსია, აქვს უარა დაპირისპირება გუნდთან, რატომ იცოდა გამოძიების შესახებ ჯერ კიდევ გაზაფხულზე და რა ინფორმაცია მიეწოდა სამართალდამცავებს მაჟორიტარმა დეპუტატმა, ეს ყველაფერი მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ასევე სამედიცინო ტურიზმს შეწირულები, თურქი ექიმები ქართველი ონკოპაციენტების ხარჯზე მდიდრდებიან თუ არა, ამ კითხვას სვამს გაზეთი ვერსია და აქვე რამდენიმე ყოფითი თემაც. ვაშლი არის თუ არა კბილების მტერი, ამაზე მასალა შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში და ასევე სტაფილო კიბოს წინააღმდეგ შეიძლება თუ არა გამოვიყენოთ. ასევე ამერიკელმა სწავლულებმა მასაჩუსეტის უნივერსიტეტიდან ადამიანის ტვინის უკანა ნაწილში აღმოაჩინეს უჯრედები, რომლებიც მარტოობის განცდას არეგულირებსო და მრელს რობოტი მღვდელი დალოცავსო გერმანიის ქალაქ ვიტენბერგში. ევანგელისტურმა ეკლესიის მღვდლის მექანიკური ანალოგი შეიმუშავეს, რომელსაც მრევლის კურთხევა და ბიბლიის კითხვა შეუძლიათ. ესეთი მრავალფეროვანია თემები, რომელსაც ეხება ქართული გაზეთები.
გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, ინვესტორი თუ სახელმწიფო? ხუდონჰესის ინვესტორს პროექტში 20 მილიონ დოლარამდე აქვს ჩადებული. აჭარის ბრენდულ სასტუმროებში ადგილების 70% უკვე დაჯავშნულია. ქართული ზღვის თევზი ევროკავშირის ბასრისკენ მიცურავს. ამ თემაზე ვრცელი სტატის მოსმენა და წაკითხვა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე
radio.tavisprobat.org
და პრინციპში კი ნამდვილად ასევე უბედურება ცოდვა, ხოლო ისტორიული უმადურობა უპატიებელი ცოდვაო, წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა.
როგორც გითხარით, ესეთი ვრცელია თემები, რომელიც შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთებში. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავიგოთ კულტურული ღონისძიებების შესახებაც ინფორმაცია, ანუ კი ბურდული გვიმზადებს ხოლმე აფიშას და გადავალოთ თვალი და ყური აფიშას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 19 საათზე გამართება ვოკალური მუსიკის საღამო, რომელიც ფოლკლორისტს, მომღერალსა და ქართული საოპერო ხელოვნების ერთ-ერთ ფუძემდებელს ფილიმონ ქორიძეს ეძღვნება. კონცერტში მონაწილეობენ ოპერის თეატრის სოლისტები, კონსერვატორიის სტუდენტები და წარმატებული კურსდამთავრებული ბანები. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი ჩინელი ავანგარდისტების ნამუშევრების გამოფენა ოფიციალურად გაიხსნება. სახელწოდებით თანავარსკვლავედები. ექსპოზიცია წარმოადგენს აი ვეივეის, ზაო ზაოსა და სხვა ხელოვანების ნამუშევრებს. კინოთეატრ ამირანში 19 საათზე ფოტოგამოფენა სხვა საქართველო გაიხსნება. წარმოდგენილი იქნება მთასრველთა და მოგზაურთა კლუბ თეთრნუდის წევრების მიერ ასახული 12-დღიანი მოგზაურობა ირანში. მათმა ფოტოობიექტივებმა აღბეჭდეს ფერეიდნელი ქართველების ცხოვრება და ასევე სპარსული პატარა სოფლები. გამოფენა ეძღვნება ქართველების სპარსეთში გადასახლების 400 წლისთავს. მზიურის სოციალურ კაფეში 21 საათზე უჩვენებენ შვედი დოკუმენტური კინოს რეჟისორის მალიკ ბენჯელულის უკანასკნელ ფილმს მუსიკოსზე შუგერმენის ძიებაში, რომელიც 2012 წელს ოსკარით დაჯილდოვდა. სიქსტო როდრიგესი მისი მოკლეხნიანი კარიერის განმავლობაში ნაკლებად იყო ცნობილი ამერიკაში, ქვეყანაში, სადაც ის დაიბადა და ამჟამად მოღვაწეობს. თუმცა 90-იანი წლების დასაწყისში როდრიგესის ჩანაწერები სამხრეთ აფრიკაში გამოჩნდა და დიდი წარმატება მოიპოვა. სამხრეთ აფრიკაში მან არაერთი კონცერტი გამართა და უამრავი მსმენელი შეიძინა. კინოჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია.
ესეთი იყო აფიშა და დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემაც, რომელიც დასასრულს მიუახლოვთ და შეგახსნებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილის მოსმენა შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნელგაძე ნიკოს პოდკასტით. მე შეგახსნებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება.gi სადაც ყველა მასალის საკითხვა, მოსმენა და რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. გარდა ამისა, თავად რადიოს მოსმენა არის პირდაპირ ეთერში შესაძლებელი, თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით, უფრო სწორად კი ნასტასია გემშვიდობებათ ორშაბათამდე. ორშაბათამდე მე კიდევ ნახევარ საათის განმავლობაში 10 საათზე და 11:00-ზე გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას დროებით.